визначимось із секретарем. Я бачу, що є у нас Сергій Владиславович Соболєв. Руслан Петрович, бачу, що є Сергій Владиславович Соболєв, тому давайте, як по заведено у нас на початку засідання, секретарем засідання оберемо Сергія Владиславовича Соболєва. Сергій Владиславович, не заперечуєте?
Ні, не заперечую.
Дякую. Тоді, колеги, прошу підтримати. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
За, да?
Ватрас за.
Дякую. Власенко. Гунько. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур. Князевич.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
Павліш за.
Пузанов. Соболєв. Стефанчук.
За.
Стефанчук за.
Фріс. Фріс. Кир Павлович. Ладно. Тоді Сергій Владиславович.
За.
Ні, так я, а ви рахували?
А, 13.
У мене начебто 11.
Да.
Ігор Колісник, скажіть, будь ласка.
Погано включався, пізніше.
Угу.
11.
11, значить.
11 за, проти 0, утрималось 0. Отже, рішення прийнято. Дякую, колеги. Сергій Олександрович, розуміємо, ну, колеги, що у нас інколи буває поганий зв'язок, оскільки ми по Zoom. Давайте, ну, як у нас це і передбачено законодавством, і як ми домовлялися. Якщо Сергій Владиславович не може через там брак зв'язку щось підрахувати, то я буду оголошувати, ну, рахувати, оголошувати результати. Немає заперечень?
Головне, щоб у Сергія Владиславовича не було заперечень.
Немає заперечень.
Okay.
Підтримую.
Добре, колеги, тоді пропоную перейти до прийняття порядку денного за основу. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Лаур. Князевич.
За.
Маслов за, Німченко. Новіков.
За.
Павлішко.
За.
Кузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс. Отже, Сергій Владиславович, ви чи
13 у мене за.
У мене 12.
Німченко 13.
А, Німченко 13. 13. До. Ви їх передбачали, гляньте.
Да, ви там запишіть, у мене 13 день народження, тому 13 це хороша цифра.
Чудово, 13 за, проти 0, отже рішення прийнято. Утримались також 0. В цілому тоді порядок денний пропоную.
Записали, Васильович.
Да. Бабій. В цілому порядок денний, Бабій. Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько. Демченко.
Демченко за.
Угу. Дирдин.
За.
Калаур. Князевич.
За.
Маслов за. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс. Отже, рахуємо.
13.
У мене 12.
Ну, бачите, щось. Ну, на постійні накладки чи за.
Угу.
Чи...
Угу. Ну, тут у нас бабі не голосував, я бачу. От, Ігор Колісник, скільки? Щоб...
12.
Тобто, 12 за. Приймаємо 12 за, проти 0, отрималось 0, рішення прийнято. Дякую, колеги. Так, ще секретаріат, нагадайте, будь ласка, членам комітету, хто відсутній, про те, що комітет, ще раз нагадування в чат скиньте і дізнайтесь, що там, може не вдається, я пам'ятаю, Іван Романович Калаура минулого разу, теж були там проблеми зі зв'язком, з'ясуйте, будь ласка, Іван Романович, щоб він підключився. Так, переходимо тоді до порядку денного нашого. Першим стоїться у нас питання проект закону номер 2445. Прошу голову профільного підкомітету доповісти, співголову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті зазначеного законопроекту.
Шановні колеги, законопроект номер 2445 про внесення змін до закону про судоустрій, статус суддів та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення ухвалення та проголошення судових рішень, народів називається правоохоронну кімнату, під комітетом з питань правосуддя розглянуто і рекомендовано комітету більшістю голосів членів під комітету прийняти його в другому читанні та в цілому, про що зазначено в проєкті висновку наданому на комітет. Попередньо скажу, що вчора у нас проходила нарада по цьому, в тому числі законопроєкту, де ми також членами комітету його ще раз обговорювали. От, і запропонована редакція до другого читання. Там у нас деякі колеги викликали свої бачення, виклали щодо цього. В цілому більшість голосів під комітету підтримана редакція, яка запропонована в висновку.
Дякую, Павло Васильович. У нас присутній Верховний суд, Вища рада правосуддя. Направлялась табличка. Скажіть, будь ласка, хто від Верховного суду і позиція щодо даного законопроекту до другого читання.
Так, добрий день, шановні народні депутати. Присутні від Верховного суду беру участь я, Зеленов Геннадій Михайлович, заступник керівника департаменту аналітичної правової роботи. Щодо законопроекту до другого читання, він підтримується. Там на минулому засіданні представник Верховного суду висловлював застереження щодо положень статті 220 про проголошення змісту судового рішення, доопрацьований варіант усуває ті ризики, на які було звернуто увагу. Тому підтримуємо.
Дякую. Вища рада правосуддя.
Доброго дня. Член Вищої ради правосуддя Бокова Юлія. Вища рада правосуддя – незмінна позиція, як і була висловлена в консультативному висновку. Тому позиція наша викладена ця в консультативному висновку. Прошу взяти до уваги.
Дякую. Колеги, чи є необхідність обговорювати даний законопроект?
Так, є.
Прошу.
Так. Панове, я так розумію, ви нам дали знову нову таблицю. Вона трохи змінена від попередньої, яку ми розглядали на позаминулий раз. Так?
Ну, власне, ми ж минулий не затвердили там комітетські правки.
Ну, так. Дивіться, я хотів би повернутися до третьої поправки, яка була, але бачу, що її тоді врахували і забрали те питання, яке ми обговорювали на комітеті. Стосовно прикінцевих та перехідних положень. Це третя була поправка. Ну, я просто хочу нагадати, що ми тоді проговорювали, тоді не було підтримки, ми ставили на голосування і не набрали голосів, тобто моя пропозиція його відхилити. Але зараз я бачу, що третя поправка, це була ваша поправка, вона відхилена.
Так, в чому суть питання?
Ні, суть не в тому, що просто я тоді... Коли ми проговорювали це питання, пам'ятаєте, на минулий раз, третю поправку, була підтримана те, що врахувати вашу поправку, а моя пропозиція, щоб не враховувати, вона була не підтримана. А зараз я бачу, що навпаки, вже вона відхилена. Тобто повернулися до того, що...
Тобто, Тобто в таблиці неправильно, правильно стоїть, бо ми проголосували.
Я просто не знаю. Я хочу просто уточнити. Це вже виправлений варіант.
Ану, нагадайте хто-небудь з секретаря чи Тимур. У нас я просто не пам'ятаю, що ми тоді голосували. Ми окремо тоді цю правку голосували, і тоді чому воно.
Я просто хотів уточнити це питання.
Да, і тоді чому вона в таблиці стоїть відхилена, тоді воно має стояти враховане.
Ну, тому що таблиця ж не затверджувалася.
Ну, так правку там ми проголосували цю.
Ну, я не пам'ятаю, чи голосувалася
ця правка.
Чи
ні.
Секретаріат.
Все,
пане... Давайте з'ясуємо, ну ви ж пізнялися.
Ні, дивіться, все.
Зараз, чекайте, Ігор.
Дивіться, я до чого веду.
Так давайте з'ясуємо. Ну, що ви ж підняли питання, ну давайте з'ясуємо.
Давайте з'ясовувати.
А вам не цікаво, ну ви ж підняли питання.
Ну, я підняв питання, добре, давайте тоді з'ясовувати.
Ігор Колісник.
Таблиця на попередньому комітеті не затверджувалась, тому...
А просто ми цю окремо голосували, тоді вона ж має стояти так, як проголосували, чи ні?
Просто підкомітет повторно ж розглядав, я так розумію, потім таблицю.
Час, чекайте. Ігор Колісник. Керівник секретаріату.
Справа, тому що ми на минулому комітеті рішення остаточно не приймали по всьому проєкту.
Зрозуміло, якщо ми правку голосували окремо, якщо ми третю правку голосували, я не пам'ятаю, чесно. Якщо ми третю окремо голосували, то у нас в таблиці має стояти з результатами голосування, правильно? Або тоді її переголосовувати треба, правильно?
Давайте я вам нагадаю трохи історію.
Ігор. Зараз можете стенограму тоді підняти?
Зараз я підніму. Дивіться, пане голово, я просто нагадаю. Ну, я просто нагадаю історію цю всю. Була ваша поправка. Вона була пропозиція, щоб на друге читання було так. Прикінцеві та перехідні положення. Хоча перше читання було прикінцеві положення. І воно було враховано. Я тоді підняв питання, що по закону про правотворчу діяльність ми маємо розділяти окремий розділ прикінцеві і окремий розділ перехідні положення. Ми це обговорювали. Це питання. Але моя пропозиція не була врахована. Але зараз я бачу, що вона відхилена. Але це є правильне рішення. Це є правильне рішення. Тому що відповідно до закону про правотворчу діяльність ми не можемо в одному розділі писати...
Виключите звук тому, хто не говорить.
Прикінцеві та перехідні положення. Тобто цей варіант правильний.
Я зрозумів. Ви це питання для чого підняли? Для того, щоб з'ясувати,
чому... Треба з'ясувати. Там же ж таблиця змінилася. Є певні...
Чому в таблиці стоїть неправильно? Чи нагадати суть питання?
Так, ну добре, йдемо далі тоді.
Я питання поставлю.
Денис Ігорович, можна? Я так розумію, Максим Євгенович просто хотів пересвідчитися, що це не було помилково. Там,
правильно, дякую.
Да. Перше, друге, я думаю, що дивіться, ну дійсно, якщо ми говоримо про те, що ми там будемо його приводити до вже відповідно до закону про правотворчу діяльність, то ну я тут не бачу проблем. Ми зараз заново можемо затвердити таблицю і вже буде рішення комітету так. Про затвердження її в цілому. Якщо треба перезатвердити саме цей пункт, то ну давайте можемо ще раз проголосувати.
Я ж для цього секретаріата Ігор Колісник, я для цього секретаріата і перепитував. Якщо вона проголосована, чому вона в таблиці стоїть по-іншому? Якщо нам достатньо просто перезатвердити нову таблицю і проголосувати нову таблицю, не проголосовуючи окремо цю правку, то це одна історія. Якщо нам потрібно переголосовувати цю правку, то я, відповідно, маю її поставити на голосування окремо. От чим історія.
І ми, відповідно, тоді маємо взяти дві третини, а не половину.
Ігор, скажи мені, будь ласка, Ігор Колісник. Ви подивились?
Я зараз переглядаю стенограму. Дивіться, сама назва розділу «Прикінцеві та перехідні» чи «Прикінцеві положення» залежить від того, під його наповнення. Якщо там є виключно положення прикінцевого характеру, це набрання чинності і внесення змін до інших законів, то він буде називатися «Прикінцеві». Якщо там буде хоча б одна норма, яка, по суті, нагадує перехідні положення, відповідно, і назва розділу повинна вже формуватися від залежності від його наповнення.
Та я виключно про регламент питав, чи потрібно нам її окремо переголосувати, чи достатньо таблицю проголосувати, якщо вона на попередньому засіданні була проголосована.
Ну, якщо правку голосували, то маємо, якщо залишаємо, просто в цілому голосуємо. Якщо не голосували, навпаки, якщо не голосували, то в цілому голосуємо. Якщо голосували і хочемо по-іншому, маємо переголосувати. Ну, Денис прав в даному випадку, я ще так вважаю. Маємо розібратися, чи ми голосували за неї, чи ні.
Дивіться, ми за неї, я тоді, вона була тоді врахована, я тоді поставив на те, щоб я просив її відхилити. Тоді голосів на мою пропозицію не набралось.
Тобто вона була підтверджена?
Час, да, вона була. Але так як вже ми тоді відклалися, і зараз нова таблиця, і вона, ця правка відхилена, і про те, що говорить закон про правотворчу діяльність, і те, що сказав голова секретаріату, що якщо у нас в цьому законопроєкті немає положень, перехідних положень, то ми тільки правильно буде зазначити тільки прикінцеві положення, без перехідних. Тобто, що оцей варіант по третій поправці. Воно є правильне, на мій погляд.
Сім,
а якщо треба, якщо треба
голова каже про процедуру.
Я про регламент,
голосувати, то давайте,
він каже про регламент і про вишу, якщо ми тоді голосували і її підтвердили, якщо ми хочемо іншу позицію зайняти, ми маємо скасувати це попереднє
так,
рішення комітету.
Колеги, давайте так, є ще необхідність щось обговорювати?
Так, є ще правки. Да,
от давайте поговоримо про це, а секретаріат, сподіваюся, все ж таки вирішить, знайде це і вирішить, чи є необхідність нам окремо її ставити на голосування, чи можна таблицю в цілому. Давайте.
Далі. Да. У мене є пропозиція, щоб обрати поправку. Це була моя поправка 23. Вона зараз в цій таблиці має інший номер 24. Це вже нова таблиця. 24 поправка. А є поправка від комітету. Це 22 поправка. А де зазначається. Наступне, я процитую для інших учасників комітету. Під час ухвалення судового рішення я не маю права обговорювати обставини та матеріали справи, застосування норм права та судову практику в цій справі, а також зміст судового рішення з іншими особами, крім складу суду, який розглядає справу. А в мене була своя правка. Але вона під номером 24. Але я пропоную, щоб розглянули як комітетську правку мою пропозицію. Мою пропозицію. Моя пропозиція полягає в наступному. Щоб в тому реченні, що я процитував зараз, прибрати застосування норм права та судову практику в цій справі. Я зараз скину в групу нашого комітету свою редакцію, щоб ви просто могли, члени комітету, її продивитися і вивчити. Я зараз, поки ви будете читати, ознайомлюватися, я поясню свою позицію. Я вважаю, що застосування норм права та слово практику в цій справі вона включає в себе ці всі обставини, входить в обставини та матеріали справи. Тобто, якщо деталізувати цей варіант, то мені здається, що може бути ситуація, обставини, коли суддю можуть бути подані безпідставні скарги щодо того, що десь хтось проговорив якусь судову практику, якусь проблематику на публічних заходах, і третя особа або сторона у справі, яка вважає, що це стосується її справи конкретно, можуть бути ініційовані скарги, дисциплінарні скарги до ВРП. Для того, щоб не породжувати таких майбутніх ситуацій, нарешті це прибрати. І якщо ми залишимо такі конструкції, як я скинув в чат комітету, я зараз її процитую під стенограму, під час ухвалення судового рішення суддя не має права обговорювати обставини та матеріали справи, а також зміст судового рішення з іншими особами, крім складу суду, які розглядає справу. Це така моя пропозиція. Я хотів би так само почути позицію Вищої ради правосуддя з цього питання і Верховного суду, і Ради суддів.
Верховного суду ми вже чули, але будь ласка.
Моїй пропозиції, щоб прибрати ці слова.
Так, комітет...
А можеш кінцевий варіант скинути в чат собі?
А, чат.
Комітетська правка, яка пропонується, номер 22, табличці, для тих, хто зараз буде відповідати, яка передбачає заборону судді обговорювати застосування судової практики і норм права в цій справі. От. Верховний суд, позиція чи по цій правці?
Як я вже і сказав, комітетська редакція підтримується в порівнянні з тою правкою, яка виносилася на минуле засідання. Але правка пана Дирдіна, вона найближче до змісту правки по статті, поданої законопроекту в першому читанні, і вона взагалі підтримувалась без будь-яких зауважень Верховним судом. Тобто, в принципі, обидві правки є прийнятними, і правка комітету, і правка пана Тирдиня.
Різниці між ними немає, на думку Верховного суду?
Скажімо так, перша правка пана Дирдіна, вона, скажімо, найближче до редакції в першому читанні, яка була взагалі приймалася Верховним судом без будь-яких.
А друга найдальше від редакції в першому читанні.
Так.
Дуже гарний аргумент, я перепрошую за такий трохи перекручення. Від Верховного суду хотілося б чути все-таки якісь правові аргументи, а не оціночного характеру незрозумілих. Дальше, ближче. Ви просто не допомогли вирішити прийняти рішення. Скажіть, будь ласка, що змінюється по першій правці, по другій? Якщо нічого не змінюється, то просто дві редакції з дві техніки, така і така.
Вказівка на матеріали і норми. Вказівка на застосування норм права та судову практику може бути страктована учасниками провадження як порушення таємниці наради, якщо суддя навіть не по цій справі висловиться на якомусь заході по тим нормам, які застосовуються в конкретній справі. І, звісно, це може дати підстави для звернення до Вищої ради правосуддя. Чи будуть вони обґрунтовані, треба буде розбиратися, але все ж таки такий ризик є.
Верховний суд, а скажіть, будь ласка, як ви розумієте застосування в цій справі? Положення, да? Застосування. Ви ж бачите, що змінена, да, редакція була. На вашу думку, застосування в цій справі – це рівнозначно, що застосування в інших справах?
Абсолютно нерівнозначно. Саме до цих обставин, де є конкретні сторони. Тому я і кажу, що ця правка також на...
Так, а в чому різниця тоді може бути подана скарга? У нас, здається, може бути подана скарга будь-коли, будь-за що, будь-ким. Це
смс навіть директора.
А скажіть, будь ласка, а на вашу думку, чи є можливість зараз у судді, знаходячись в нарадчій кімнаті, обговорювати судову практику, застосування судової практики і норм права в цій справі будь-ким, окрім складу суду?
Немає такої.
Немає. Скажіть, будь ласка, якщо змінюється і Верховний суд в цілому підтримав позицію того, щоб ну, інститут нарадчої кімнати замінити, да? Інститутом ухвалення рішення. Скажіть, будь ласка, чи в межах інституту ухвалення рішення, на вашу думку, а може суддя обговорювати застосування судової практики і норм права в цій справі будь з ким, окрім складу суду, який розглядає справу?
Немає такого права.
Тоді чим, на вашу думку, ця норма може погіршувати становище судді в цьому сенсі? Ну, от ця зміна.
Ну, не може вона погіршувати.
Дякую. Вища рада правосуддя.
Оскільки Вища рада правосуддя отримала зазначені правки тільки вчора, як я розумію, то членами Вищої ради правосуддя зазначена правка не обговорювалась. Але, як я зазначала, що Вища рада правосуддя висловила свою позицію стосовно інституту і скасування інституту нарадчої кімнати вже в консультативному висновку і на попередніх засіданнях. Тобто, висновок Вищої ради правосуддя, що... З огляду, з метою сприяння підвищення довіри до судової влади України, забезпечення її авторитету та незалежності, а також для необхідності дотримання гарантій суддів, Вища рада правосуддя вважає недостатньо аргументованим зміни стадії судового процесу, як наслідок зміни інституту нарадчої кімнати на інститут таємниці ухвалення судового рішення. Це думка членів ради правосуддя, ну, яка висловлена була в консультативному висновку. Іншого додати нема чого.
Дякую. А Рада суддів є у нас, Максим Євгенович, там про Раду суддів згадував. Було б запитання до Ради суддів. Є у нас Рада суддів? Немає?
Немає.
Окей, Павло Васильович, прошу. Да, у вас рука піднята, і після того перейдемо до голосування.
Шановні колеги, я хочу наголосити на тому, що буду підтримувати, закликаю підтримувати саме комітетську правку. От. По-перше, вважаю, що під час ухвалення судового рішення основна функція судді – це якраз приймати рішення по тих справах, які до нього потрапили, які він має вирішити. От, тому тут комітет і так надає додаткові можливості послаблення для того, щоб суддя міг якимсь чином свої власні потреби вирішувати там під час ухвалення судового рішення, тому що це може бути не за один день там, але надавати можливість ще ходити десь на якісь круглі столи, обговорювати з кимось судову практику під час цього. От, ну, я думаю, що тут нам треба визначити. У нас судді це для обговорення судової практики і ділитися якимись своїми думками, чи приймати все ж таки рішення. Тому я думаю, що має бути все ж таки захищені і сторони, в першу чергу, в судовому провадженні, які знаходяться. Тому от, комітетська правка якраз надає такий більший захист для сторін, що суддя не буде ходити під час ухвалення судового рішення по круглим столам і розказувати, ділитися судовою практикою в цій справі. Дякую.
Дякую, Павло Васильович. Сергій Демченко.
І потім я, на запитання ще.
Так, колеги, ну я дійсно також підтримую комітетську правку. Я для себе не зовсім розумію, наскільки має бути розширена коло можливості для судді при прийнятті рішення, да? Коло можливості впливу на нього, да? Суддя, коли виходить з судового засідання, він фактично є вже готовий, сформований з поглядами відповідними, з тою практикою, яку він розуміє, з тими нормами, які він знає. І на нього вплив можуть вчинити виключно сторони, які надають аргументи, контраргументи для того, щоб або він з свого боку впевнився, що він правий, або навпаки, щоб його переконати в іншому. Будь-яке інші переконання його ну, в цих питаннях з боку інших осіб, в тому числі з приводу судової практики щодо цієї справи, ну, на мою думку, не є доречним. Тоді це рішення фактично буде приймати не сам суддя, а вже ті особи, з якими він буде це обговорювати. І відповідна редакція, вона найбільш оптимальна, я б її все-таки підтримав би комітетську правку. Дякую.
Дякую, Сергій Олексійович.
Да, у мене питання до Вищої ради правосуддя. А скажіть, будь ласка, якщо от в такі, ну, ваша позиція зрозуміла, Вищої ради правосуддя, в цьому контексті, як я була зачитана від комітетської пропозиції, і то, що я зачитав, моя пропозиція, без, ну, з вилученням цього словосполучення, застосування норм права та судову практику в цій справі. І якщо вона буде підтримана і буде прийнятий закон в цілому, в цій редакції, як воно, на ваш погляд, може вплинути на дисциплінарні скарги, в тому числі і безпідставні? Дякую.
Вища рада правосуддя, прошу.
Я ще раз хочу зауважити, що зазначена правка у нас надійшла вчора ввечері. З членами Вищої ради правосуддя це не обговорювалось. Ми маємо обговорити це зі всіма членами Вищої ради правосуддя для того, щоб висловити свою спільну позицію. Дякую.
Колеги, свою позицію не можете висловити особисто, як члена Вищої ради правосуддя, свою особисту?
Я хочу її обговорити з членами Вищої ради правосуддя.
Дякую.
Так, колеги, давайте так, ставлю на голосування 22-ю пропозицію. Це комітетська пропозиція, пропонується в тій редакції, в якій вона зазначена зараз в таблиці. Тобто я нагадаю редакцію цієї таблиці, 22-ю правку. Зараз, де вона у нас тут? Таблиця. А може би хтось, Тимур, можеш зачитати, будь ласка?
Давайте можемо мою пропозицію. Якщо
не може, я поставлю 22-ю комітетську, та яка є запропонована в таблиці.
Да, частину першу статті 220 викласти в такій редакції. Під час ухвалення судового рішення суддя не має права обговорювати обставини та матеріали справи, застосування норм права та судову практику в цій справі, а також зміст судового рішення з іншими особами, крім складу суду, який розглядає справу.
Да, дякую. А колеги, прошу підтримати дану пропозицію. Бобі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Кунько.
Кунько за.
Демченко.
За.
Дирдін.
Утримався.
Калаур.
За.
Незевич. Маслов за. Німченко. Новіков. Павліш.
Павліш за.
Утримався. Новіков утримався.
Дякую. Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
Да.
Приз. Так, Сергій Владиславович.
11-2 утримались.
І впало. 11-2. Двоє утримались проти 0. Правка враховується. Комітетська. Так, ще є питання, чи можемо голосувати за таблицю?
Ні, можна голосувати, да, немає питань.
Колеги, переходимо до голосування за проєкт рішення комітету, відповідно табличку з урахуванням тільки що проголосованої пропозиції до другого читання. Прошу підтримати. Да. Бабі.
Я просто по попередній правці, ми не повернулися чи повернулися?
А, точно, у нас же попередня правка. Ігор Колісник, скажіть, будь ласка, чи є необхідність її окремо ставити на голосування, якщо ми голосували минулого разу? Ви перевірили? Чи можемо таблицею просто?
Я переглянув стенограму попереднього засідання комітету, це 14 листопада цього року. Та ця правка номер 3 ставилась на підтвердження, і результати голосування 12 за, 1 утримався.
Тобто вона в таблиці має бути стояти як врахована зараз, правильно?
Так.
Так. Правильно? Врахована. Тобто в таблиці неправильно стоїть, зараз замість відхилена, вона врахована. Так. Має стояти, правильно?
Але в таблиці зараз вона є правильною.
В таблиці вона стоїть відхилена, правильно?
Ну, вона правильно, я маю на увазі, правильно воно відповідно до закону про правотворчу діяльність, але який ж вона брав чинності. Але та в таблиці треба буде її поправити, коли будемо готувати на Верховний Раду.
Давайте переголосуємо.
Давайте змінимо голосування попереднього рішення має бути. Там особлива ж процедура по кількості, наскільки я пам'ятаю, голосів.
Я тому і питав, що, що вона
це значить, технічна помилка.
Колеги, давайте так. Ну, у нас ж це питання піднялось на комітеті, відповідно, ми маємо дати реакцію. Давайте так, для чистоти експерименту просто. Якщо вона у нас стоїть відхилена в таблиці, да? Давайте, ну, точніше, вона у нас стоїть відхилена, а на минулому засіданні ми її врахували, цю пропозицію, правильно? Я просто розумію, що все одно після зауважень і техніко-юридичного допрацювання ми повернемось до того, з чого ми прийшли. От, чесно скажу, ми ж не перший раз це бачимо при кінцевій перехідній. От. Але якщо Максим Євгенович наполягає, я чесно, як автор правки, мені все рівно. Нехай вона буде відхилена. Зараз, чекайте, я доскажу спочатку. Тому ми можемо проголосувати її зараз. І навіть я погоджуюсь, нехай вона буде відхилена, ця пропозиція. От. І потім перейти до голосування в цілому за табличку. Немає заперечень, щоб було все правильно з юридичної точки зору.
Дивіться, я теж підняв питання. Ми уточнили, що я пропоную наступним чином. Хай вже йде, як воно йде, що воно відхилено. Це буде правильна позиція по відповідно до закону про прокурорську діяльність. Це я під
Та я не можу, тому що вона була на минулому засіданні.
Тоді пропоную наступним чином. Тому пропоную наступним чином. Повернутися до питання стосовно третьої поправки, повернутися. Дві треті голосів від комітету. Голосуємо за.
Які дві треті? Немає такого дві треті голосів.
Ми ж тоді маємо повернутися до питання.
Ну Ігор так Васильович. Не дві треті голосів.
Ігор Васильович.
Ні, мова про дві треті. Мова йде, але це, дивіться, мова йде, комітет може переглянути своє рішення. Рішення оформляється у вигляді вже підписаного документу. А це було голосування за правку, тому тут, я думаю, що ми не можемо застосовувати положення про перегляд рішення комітету.
Все, тоді голосуємо, як воно є в таблиці і все.
Тоді, колеги, давайте таким чином з вами домовимось. Якщо ніхто не заперечує, ми ставимо табличку з урахуванням щойно проголосованої 22 правки, ставимо в такій редакції, якщо ніхто не заперечує. Якщо хтось бажає окремо 33-ю поставити на голосування, яка на минулому засіданні була врахована комітетом, ми її поставимо окремо на голосування. Якщо ми її не ставимо зараз окремо на голосування, а голосуємо табличку, це значить, що ми з вами погоджуємось, просто колеги, що ми змінюємо попереднє рішення по цій пропозиції. Влаштовую всіх так.
Тільки не 33-ю, а 3-ю.
Третю. Ну всі зрозуміли, про що йде мова. Добре? Переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення, відповідно таблицю з урахуванням проголосованої сьогодні пропозиції комітету. Прошу підтримати. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
Ватрас за.
Власенко. Гунько.
Гунько за.
Дякую. Демченко.
За.
Дерзін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов за. Німченко.
Отримався.
Павліш.
За.
Кузанов.
За.
Дякую. Для стенограми також присутній член комітету Пузанов Олександр Геннадійович. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Кріс. Сергій Владиславович.
13-1 утримався.
Скільки ви сказали?
13 за 1.
Півпало. Півпало. Проти 0, отже рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до наступного нашого питання порядку денного. Сьогодні це проєкт закону 122-44 і 122-44-1. Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті. Ну, і Павло Васильович, ви від авторів можете, ви автора основного, якщо потрібно.
Добре. Шановні колеги, підкомітет питань правосуддя розглянув законопроекти 122-44, 122-44-1, і рішенням підкомітету більшістю голосів підтримано за основу законопроект 12244-1, законопроект 12244 запропоновано відхилити. Коротко про що даний законопроект. Нагадаю, що у нас в бюджеті прийнято бюджет з додатковою можливістю для надання більшої грошової допомоги для суддів, які здійснюють судочинство в зонах активних бойових дій. Тому цей законопроект якраз стосується для того, щоб суддям першої інстанції, ми взагалі всім суддям першої інстанції, ми могли збільшити заробітну плату, але для того, щоб, ну, поки немає такої можливості щодо прирівняння для цієї заробітної плати до того, щоб можна було її також виплачувати з допомогою суддям, які знаходяться у відставці, то зараз це буде доплата не як грошова доплата щодо заробітної плати, а як премії зазначатися. Тому прохання підтримати законопроект 12244-1 саме. Дякую.
Дякую, Павло Васильович. Так, у нас, я бачу, присутнє Міністерство фінансів, у нас заступник голови, заступник міністра пан Роман Єрмолович. Я би вам слово надав цьому законопроекту.
Дякую, пане Денисе. У мене просто одне уточнююче, навіть два уточнюючих питання, як ми його трактуємо, якщо ми говоримо про 12244-1, щоб ми його правильно потім застосовували навіть в частині Міністерства фінансів. Те, що я бачу по законопроекту, там є пункт 63 в прикінцевих положеннях і пункт 64. От 63 і 64 – це дві окремі доплати, чи це одна доплата? Бо якщо це одна, то логічно, мабуть, нумерацію 64 треба забрати і це писати одним абзацом, щоб не було двоякого трактування. Якщо це мається на увазі дві доплати, то дві доплати – це суперечить закону про державний бюджет. Ми не можемо встановлювати дві доплати. І тому просто це до авторів, яким чином, ну, щоб не було потім неузгодженостей щодо його застосування цього проекту закону у разі набрання його чинності.
Дякую. Це все ж таки окремі доплати. От. Це редакція першого читання. Звичайно, що ми з вами будемо опрацьовувати ще до другого читання. От. Але що стосується закону про державний бюджет, нам видається, що це не суперечить закону про державний бюджет. І знову ж таки, редакція першого читання, я думаю, що без спільної позиції з Міністерством фінансів цей закон важко буде прийняти в цілому.
Ну, я ж до того, да, якщо
да, ми, да, да. Ми розуміємо це.
Пане Денисе, якщо ми домовлялися про одне, дай, а ви зараз, ну, звичайно, це право народних депутатів прийняти будь-який закон, і ми його будемо виконувати, але тоді очікувати на підтримку.
Ні, ми ж розуміємо, що без позиції, узгодженої позиції з Міністерством фінансів, у нас все, що стосується грошей, ну
звичайно,
складно приймається. Так,
окей,
що...
я тоді озвучив, це перше питання, да, друге розумію. Питання... По 65-му пункту, можливо, ви знаєте, отам, де про доплати суддям в зоні бойових дій, а взагалі, яке джерело планувалося щодо виплати цієї? Це спецфонд? Бо ми ж то в бюджеті на цю історію не закладували додаткових коштів. Відповідно, тут необхідно визначити, знову ж, в процесі доопрацювання щодо джерела виплати цієї доплати. Якщо це джерело спеціальний фонд саме надходження від судового збору, то можливо треба тоді чітко вказати, що це саме джерело судового збору, бо тоді необхідно знову ж, що яким чином його реалізувати. Але якщо ми будемо працювати додатково, да, тобто ще там узгоджувати редакцію, то ці два зауваження, які будуть від Мінфіна, їх треба буде якимось чином тоді врегулювати. Дякую.
Да, дякую. Зрозуміла позиція. Так, Колеги, Вища Рада, давайте, Вища Рада правосуддя, Рада суддів, ДСА. Потім.
Вища Рада правосуддя, дякую. Ми повністю підтримуємо зазначений законопроект. Зараз він знаходиться на обговоренні членів Вищої Ради правосуддя. Вважаємо, що він наразі є дуже актуальним, оскільки судді, як ми бачимо, працюють в дуже небезпечних умовах, з величезним навантаженням. Єдине, що я хотіла зауважити, що в нас ми доплачуємо і встановлюємо доплату розмір 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, це пункт 65, якщо такий суддя здійснює правосуддя у суді, що розташований на територіях активних бойових дій. Зараз складається така ситуація, що в нас змінюється територіальна підсудність, так? І, наприклад, Дружківський суд у нас на порядку денного або на цьому тижні, або на наступному тижні зміна територіальної підсудності цих судів, так? І але навіть Дружківка в нас до наказу Кабінету міністрів відноситься до не зони бойових активної зони бойових дій, а можливої можливих бойових дій. Тобто, ну, моє таке застереження, щоб оця норма там, де 10 прожиткових мінімумів, не оказалася б такою мертвою нормою, оскільки ну, там, де дуже небезпечні умови для судів, судді звертаються до Верховного суду, до Вищої ради правосуддя про зміну територіальної підсудності. І суди, які знаходяться в можливих зонах бойових дій, як ми бачимо, Дніпро, Харків, ну, ми не можемо сказати, що це якісь більш безпечні умови, ніж в зонах тих же активних бойових дій. Ми можемо спитати, якщо є голови Державної судової адміністрації, скільки судів знаходиться в зонах активних бойових дій, але, ну, це суто моє, можливо, оцей 10 прожиткових мінімумів розповсюдити на суди, які знаходяться на території можливих бойових дій. Тому що я не можу сказати, наприклад, що там якась ситуація менш складна. А в цілому ми підтримуємо зазначений законопроект. Дякуємо.
Дивіться, да, дякую за позицію. Вища Рада правосуддя. Дивіться, 65-й пункт. Бачите, там є підпункт 1,
так,
де мова йдеться про активні. А бачите підпункт 2?
2, там 5.
Да, і там мова якраз про можливі.
От я про що говорю, що не 5, наприклад, да, а 10. І
ну, давайте так, цифри 10, 5, зрозуміло, ми всі хочемо якнайбільше, розуміємо, що суддям важко працювати і так далі. Але питання цифр – це навіть не питання першого читання здебільшого, бо на перше читання розглядається все ж таки закон концептуально.
Добре,
цифри,
добре, я згодна,
цифри
згодна.
Цифри залежать і від наявності ресурсу, можна і 100 записати, якщо ресурсу немає згоди від розпорядника головного нашого там, Міністерства юстиції, ой, Мінфіну, да, то складно проходять законопроекти. Тому всі бажають більше, але ну, хочемо, не хочемо,
я згодна, щоб працювало. Я згодна. В цілому ми підтримуємо зазначений законопроект. Вважаємо, що він дуже актуальний зараз.
Дякую. Рада суддів.
Добрий день. Рада суддів також. В цілому підтримує законопроект 122-44. Прийму ден. Дякую.
Дякую. А, тільки у нас стенограма потрібно
Олена представити. Ганечко. Олена Ганечко, вибачте, членкиня Ради суддів.
Дякую. Максим Валерійович Помпура.
Доброго дня, шановні колеги. Державна судова адміністрація також підтримує зазначений законопроект. Всі обрахунки, в принципі, у нас для цього також є. Відповідаючи на запитання Юлії Валеріївни Бокової, 92 суди всього розташовані як в зонах і можливих, і в тому числі активних бойових дій. Актив – це 7 судів, в яких працюють 70 суддів. От, всього чисельність суддів, які будуть підпадати під коефіцієнт 1,5-2, 861 суддя. І даючи відповідь на запитання з Романа Єрмоличева, це загальний фонд державного бюджету і ресурс той 1,377 мільярда, який передбачений в нас вже законом про державний бюджет на 2025 рік. Підтримуємо. Дякую.
Да, там, ну, теж врахували, що там має бути. Тому я й кажу, ми діалог з Мінфіном ще продовжимо по цифрам,
да.
Там, і так далі.
Добре. Дякую.
Да. Олексія Милян, заступник голови.
Так, дякую, Денис В'ячеславович. Я хотів би зазначити, що кадрова проблема в цих, будемо так називати, прифронтових судах, вона дійсно наявна. І з урахуванням того, як відбувалась подача документів для заняття посад на минулому конкурсі, ну, особливої активності не відчувалось, зацікавленості самі обійняти посади в цих судах. І на переконання комісії, це введення додаткової доплати буде тим додатковим стимулюючим фактором, який підвищить привабливість саме роботи в цих судах, тому комісія тільки вітає таку можливість. Дякую.
Дякую. Сергій Демченко,
колеги,
співавтор законопроекту.
Да, дякую. Як співавтор, колеги, дуже коротко. По доплатам на зонах можливих і активних бойових дій. Ну, є загальна на сьогоднішній день історія. У нас всі, хто працює на державу, отримують відповідні доплати. І зрозуміло, чому логіка. Я не думаю, що когось треба переконувати, що судді такі ж самі люди, які, якщо працюють в цих умовах, то в порівнянні з іншими суддями, які працюють в більш сприятливих умовах, то вони все-таки потребують відповідної доплати. Дякую.
Дякую. Роман Дермовичев.
Якщо можна, я прокоментую, не хотів включатися, але пан Сергій, я хочу нагадати, що в нас доплати лише стосуються державних службовців. Тобто це нижчої категорії, які не мають високі зарплати. Діюча постанова, яка говорить про доплати, не стосується спецорганів. Та там чітко написано, що ті, в кого є спецоргани БЕБ, ДБР і все інше, тобто які мають значно вищі податкова та сама, які мають нижчі, вищі посадові оклади, доплати на них не стосуються. Тому аргумент про те, що ми суддям повинні встановити, оскільки іншим, він не зовсім коректний. Бо в даному випадку в інших, хто мають високі заробітні плати, таких доплат немає. Дякую.
Дякую. Ми просто можемо зараз таку дискусію з рівнями оклад зайти і вийти на такі оклади окремих органів, що, ну, коротше, не туди можемо зайти, да. От. Проблема є, я думаю, всі розуміють рівень відповідно відповідальності, навантаження роботи суддівської роботи. Це не так просто. І, чесно кажучи, тут потрібно враховувати той голод, да, суддівський, коли у нас половини суддів немає, а інші за них працюють нібито. Ну, не нібито, а вони працюють за них. І теж, вибачайте, але в них нічого нема, навіть за навантаження, за інтенсивність праці і так далі, тому подібне. От, і держава трошки на цьому, так би мовити, вже зекономила. На тому, що не було суддів, да, а ці працювали за двох, там, за трьох. От, тому справедливо, як у співавтора цього законопроекту, в мене думка, що має бути збільшений рівень забезпечення грошового. Чому ми пішли шляхом встановлення на один рік? Тому що ми всі цілком свідомі. Є певний ресурс в цьому році, да, наприклад, є який-то ресурс, але ми не знаємо, що буде в наступному році. Ми цілком свідомі цього, тому і пішли шляхом того, щоб встановлювати на один рік. Я сподіваюся, що у нас в наступному році буде краще, але маємо бути реалістами. Ну і те, що, звичайно, сказав пан Олексій Емелян, це теж, ну, рівень грошового забезпечення, тим більше, що ти розумієш, що ти несеш, власне, витрати на здійснення правосуддя, сам багато чого там собі забезпечуєш, купуєш свій состав там ще забезпечуєш, то, ну, перша інстанція точно робота не така приваблива, я думаю, зараз. Павло Васильович, прошу.
Шановні колеги, я повністю тут погоджуюся з Сергієм Олексійовичем. Дійсно, на прикладі міста Херсона, де щодня гинуть люди, поранені, де дрони літають як в себе вдома. Сьогодні зранку на новинах читаю, там це моє рідне місто, Два-три дрона зі скидами літають по місту, по центру міста, там, де знаходяться і судові органи. І щодня гинуть і люди, і поранені. Тому тут заохочувати нам в будь-якому разі треба людей, які там працюють. І я буду підтримувати і до другого читання готувати поправку, щоб можна було для зони неактивних, якраз можливих бойових дій, тому що у нас, якщо брати місто Херсон, він згідно постанови знаходиться в зоні можливих бойових дій, хоча там щодня йдуть бойові дії. Тому тут я думаю, що у нас має бути однакова думка щодо цього з Кабінетом міністрів. Дякую.
Колеги, я тоді пропоную переходити до голосування, якщо всі висловились, до голосування за запропонований проєкт рішення. Я можу сказати, що будемо продовжувати проводити роботу з Міністерством фінансів України, з ДСА там спільно, щоб знайти вирішення проблеми в межах наявних, скажімо, реальних ресурсів. Прошу підтримати. Бобі.
Василь
Іванович, звідки ж я бачу? У вас нічого, ні картинки немає, ні рука не піднята. Як я можу здогадатися, що ви хочете
взяти? Ну, власне, не робіть, що ви не чули, що я попросив слово.
Я не чув.
Я мав на увазі, що там прозвучало, що ці доплати будуть йти як премія. Якщо це разова, то вона не буде входити в систему грошового утримання для привизначення пенсії. Це перше. По-друге.
А вона не буде входити, Васильович?
Не буде, то це неправильно. Є таке рішення, бойові, які сьогодні платять. Хлопці в окопах сидять безповоротно, без ротації, в окопах сидять на лінії по 15, по 20 по місяцю. А їм виплачують преміальні, як разові плати, їм не йде грошове утримання. Те ж саме і стосовно суддів, які будуть працювати в зоні активних бойових дій. Слово «активних» – це стосовно на цивільне розраховано. Є розуміння район бойових дій. От про що йдемо. І друге питання стосовно апарата суддів. Да, суддя там, да. А апарат як? Там не всі державні службовці, якщо ми на це пішли. І ми вийдемо на ту проблему. А як же всі інші люди, в тому ж Херсоні, яких бомбять, обстрілюють, і скиди є на простих підприємствах? От і питання. У нас всі ж рівні. От як ми будемо виглядати. То, що казав пан Денис, стосовно того, щоб ми не добалакались до прокурорських зарплат. Тому ми повинні...
Я про прокурорів нічого не говорив.
Ні, те, що ви сказали.
Я сказав про різні рівні різних окладів, не називаючи органи.
Да. І там є у нас представник Мінфіна, да? Нехай вони подумають, як це, бойові, нехай почитають, так прямо називається, типу, бойові. Наші солдати, які, і офіцери, які там воюють, а їм це як разово. Не виходять на ротацію по 3 роки. Я вам говорю конкретно, тому що знаю. Тому що знаю. Тому що мої рідні, не буду називати, там сидять 2 роки, 7 місяців без виходу. На нулі, якщо хочете. Шукайте річку Жеребець, називається, ви зрозумієте. Чи це Кремінна. І стільки таких часу в Мярі. І казати, що це премії, як одноразово, бойові, це повинно бути жорстко вписано грошове утримання. Те ж саме і відносно суддів, якщо вони там йдуть. Ви бачите, що судді туди не йдуть, тому що риба шукає глибше, а людина де риби більше. Це людина. Вона вправі себе захищати, від усього негативного. І тому ми повинні це обговорювати. І чітко, чому це разова премія? Якщо він в зоні працює. Вираховувати стаж, там однозначно без проблем. Вираховувати стаж, коли він працював, будемо називати, в зоні риска. І все. Люди ж йдуть туди мінімум на рік. Спасибі.
Дякую, Василь Іванович. Колеги, отже, переходимо до голосування за запропонований проект рішення тоді комітету. Прошу підтримати. Бабі. Бабі. Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
Ватрас за.
Власенко. Гунько.
Гунько за.
Демченко.
За.
Дердін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов за. Німченко.
Німченко за.
Новіков.
За.
Павліш.
За, Павліш.
Пузанов.
За.
Тоболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс. Тоді рахуємо.
14 за. 14 за.
І впали. 14 за, проти 0, утрималось 0, а 2 рішення прийнято. Дякую, колеги. Тоді переходимо до наступного нашого питання.
Не понял. Не.
У голови комітету світло пропало. Зараз він перепідключиться. Через 3 хвилини.
Тимур, перепрошую, це моє питання зараз, так?
Да, Володимир, ваше.
Бо я якраз вийшов з заходу, то готовий доповідати, знайшов собі місце.
Добрий день. Я трішки поорендую вашу кімнатку. Добре?
Чого?
А, мене...
Так, вітаю, колеги. Я повернувся. Вибачайте світло. Так, перейшли ми до наступного питання порядку денного. Володимир Антонович, вам слово. Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду.
Шановні колеги, чи чути мене?
Да, чути вас.
Хочу доповісти проект висновку підкомітету щодо проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо ефективного забезпечення права ув'язнених та засуджених на надання безоплатної правничої допомоги номер 12073 від 27 вересня 2024 року. Що зумовило необхідність прийняття даного законопроекту? До нас на комітет звернувся Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини. Вони проводили перевірку місць попереднього ув'язнення і місць відбування кримінальних покарань і встановили великий відсоток порушення права на захист осіб, які відбувають кримінальні покарання в частині притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Згідно з пояснювальною запискою, проєкт розроблений з метою ефективного забезпечення права ув'язнених та засуджених на надання безоплатної правничої допомоги при застосуванні адміністрацією установи виконання покарань заходів стягнення. Пропонується внесення змін до статті 134 Кримінально-виконавчого кодексу України, якою передбачити, що при накладенні стягнення на засудженого до позбавлення волі адміністрація колонії зобов'язана невідкладно, але не пізніше 24 годин надати йому можливість у встановленому порядку повідомити про це близьких родичів, адвоката або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання безоплатної правничої допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Встановити для дисциплінарної комісії обов'язок зупинити дисциплінарне провадження щодо засудженого до позбавлення волі до моменту отримання копії рішення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги, у разі якщо такий засуджений не має доступу до адвоката або фахівця у галузі права. А також доповнити статтю 19 закону про безоплатну правничу допомогу таким абзацом, який зобов'язує центр БПД у разі отримання від адміністрації установи виконання покарань звернення осіб, зазначених у пункті 9 частини 1 статті 14 цього закону про надання безоплатної вторинної правничої допомоги для здійснення представництва інтересів під час засідання дисциплінарної комісії, негайно прийняти рішення про надання безоплатної правничої вторинної допомоги. Є позитивні відгуки щодо даного законопроекту з боку інших комітетів, уповноваженого Верховної Ради прав людини, Міністерства юстиції, Міністерства соціальної політики, Мінфіну, який зазначає, що він не потребуватиме додаткових коштів з державного бюджету. Є певні зауваження Головного науково-експертного управління Верховної Ради. У зв'язку з цим ми пропонуємо рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного 12-го сесії парламенту 9-го скликання проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо ефективного забезпечення права ув'язнених та засуджених на надання безоплатної правничої допомоги, поданий народним депутатом Ватрасом та іншими народними депутатами, та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Я розумію, що останнім часом ми вносимо зміни до закону про безоплатну правничу допомогу за основу і в цілому, але тут я вважаю, що потрібен все ж таки буде певний час, щоб ми між першим і другим читанням його доопрацювали з урахуванням висновку ГНЕУ і, можливо, ще інших пропозицій. Доповідачем прошу призначити мене, як і автора, і як голову профільного підкомітету. Дякую.
Дякую. Володимир Антонович. Микола Олексійович, ви руку підняли.
Так, в мене питання до Володимира Антоновича. Скажіть, будь ласка, чи були враховані в цьому законопроекті дискриміновані групи населення, такі як особи з інвалідністю, ЛГБТК+, і інші? Дякую.
Микола Олексійович, даний законопроект регулює права осіб, які відбувають кримінальні покарання, тому всі особи, незалежно від приналежності до ознак статі та інших, будуть мати можливість під час притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
Дисциплінарної, да?
Дякую.
Зрозуміло. Дякую. Так, бачу, рука піднята пан Овсієнко, представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Правильно?
Доброго дня, можу говорити?
Так, так, я ж вас представив. Якщо я, здається, не помилився в представленні. Зараз ви є представником уповноваженого Верховної Ради з прав людини, чи правильно?
Так, дякую, Денис Вячеславович. Доброго дня, шановні депутати. Дмитро Валерійович передає глибоку вдячність за те, що було ініційовано даний законопроект. Його можливість пояснюється якраз зростаючою кількістю звернень від засуджених, які містять істотно підтверджені нарікання на формальне ставлення адміністрації місцевої свободи щодо забезпечення їх належним фаховим захистом під час розгляду дисциплінарних проваджень щодо них. Зачасту такі дисциплінарні провадження дійсно містять явні ознаки того, що особа була в можливості позбавлена ефективно себе захищати, в зв'язку з чим подальшому ці дисциплінарні стягнення стають предметом перегляду в адміністративному порядку, що вимагає значних затрат і людського ресурсу для забезпечення відновлення порушених прав таких осіб. Тому ми підтримуємо даний законопроект і хочемо наголосити на тому, що внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України не є істотним в розумінні зрушення конструкції норм, лише з метою дисциплінування адміністрації місцевої свободи покладається обов'язок в конкретно визначений термін не пізніше 24 годин забезпечити можливість отримання такої правничої допомоги. І відповідно орган, який надає безоплатну вторинну правничу допомогу, розглянути невідкладно таке звернення для того, аби засуджений або особа, яка утримується від місцевої свободи, мала можливість скористатися професійною правничою допомогою. При цьому враховано також необхідність забезпечення утримання строків для накладення дисциплінарного стягнення, передбачено можливість зупинення перебігу таких строків. В цілому вважаємо, що даний законопроект безумовно з урахуванням відповідних правок, які можуть бути внесені на виконання рекомендацій ГНЕУ, в цілому забезпечить реалізацію державою позитивного обов'язку щодо забезпечення ефективного правового захисту для такої в цілому вразливої категорії осіб, які утримуються в місцях на свободи. Дякую.
Дякую. Так. Здається, перший був Сергій Демченко, потім Павло Павліш.
Колеги, ініціатива зрозуміла. Тут, напевно, уповноважений з прав людини і представник його досить вчасно зараз реагують, і ми маємо підтримати цю ініціативу. І я погоджуся з керівником підкомітету, що буде необхідність між першим і другим деякі правки внести. Можливо, звернути увагу, додати 116-ту, як пан Ватрас скаже, я би з посиланням на 116-ту зробив би. Але якщо він не бачить необхідності, тобто як він визначиться, будь ласка. А так, прошу підтримати.
О 116-ті, Володимир Антонович.
Не заперечую, давайте додамо.
Яка відповідає предмету правового регулювання?
Так.
Немає заперечень, коли?
Так, якщо ми маємо зазначити, що будемо регулювати 116-те.
Так, те, що відповідає предмету правового регулювання. Ми так зазначаємо.
Загальне формулювання.
Якщо немає особливих заперечень, скажімо так, у членів комітету. От, є в нас така практика. Павло Васильович, вам слово, да, ви руку.
Я хотів би тільки запитати Володимира Анатолійовича, розширення надання можливості залучення БПД, от, зазначено, що не буде мати наслідків для бюджету, тому воно ж в будь-якому разі оплачувана діяльність для адвокатів. От, чи є передбачено це в бюджеті самої того, що було закладено, наскільки воно збільшиться, скільки таких звернень? Це, напевно, і до уповноваженого, скільки по зверненням. І, ну, щоб ми могли розуміти, чи треба тут додаткові якісь кошти, все ж таки буде закладати на це.
Значить, Павло Васильович, є висновок Мінфіну, відповідний висновок Мін'юсту. В межах фінансування на поточний рік на БПД цих коштів вистачає для того, щоб забезпечити такі звернення центрами. Тобто воно не потребує додаткового фінансування з бюджету, оскільки адвокати в системі БПТ, вони працюють, хтось на постійній основі, хтось залучається. І великого збільшення звернень не буде, але це виняткові випадки, коли людину притягують до дисциплінарної відповідальності, людина ізольована від суспільства, ну не може вона себе захистити в інший спосіб. В неї немає можливості ні повідомити свого адвоката, ні членів сім'ї, що щодо неї буде дисциплінарне стягнення. А тому уповноважений вірно поставив це питання. І я думаю, ну, можливо, Мін'юст нам щось додатково з цього приводу скаже, хто там опікується безоплатною правовою допомогою, але в їхньому висновку, ну, якби не вбачається якихось додаткових коштів.
Як воно буде реалізовуватись на практиці? От,
дуже, дуже просто. Адміністрація має намір притягнути до дисциплінарної відповідальності. людина впродовж засуджений 24 годин, вони мають повідомити близьких родичів. Якщо в нього є адвокат оплатний, то його адвоката, якщо немає, центр БПБД, а БПБД повинні негайно забезпечити засудженого таким правом. У нас в Україні велика мережа центрів безоплатної правничої допомоги. Є в кожному обласному центрі, є представництво в районних центрах. Тому адвокат виїжджає в місце відбування кримінального покарання, надає правничу допомогу, ну і за це отримує бюджетне фінансування, тобто кошти за свою роботу. Власне, адвокати будуть більш додатково забезпечені роботою, а засуджені, які притягуються до відповідальності, будуть мати додаткові гарантії здійснення їхнього права на захист. Там є зауваження ГНЕО стосовно того, чому ми вирізняємо з-поміж інших суб'єктів надання права на безоплатну правничу допомогу саме таких, чому такі строки жорсткі, ну, воно логічно пояснюється, людина ізольована від суспільства, ну, не може вона сама піти, укласти угоду з адвокатом і себе захистити.
Зрозуміло. Колеги, давайте так, у нас там от пишуть деякі колеги, що буде теж вимкнення світла, там не всі мають можливість бути. Да, Мін'юст, дуже коротко по цьому. Є у нас Мін'юст? Ну, ми не можемо Мін'юст не запитати. Максимально коротко. Немає звуку Мін'юст?
Ні, звук є якийсь, але...
Але не той який.
Ну, вони за сказали, голосуємо.
Кивнули.
Ви кивніть. Кивніть.
Подайте
тоді.
Знак. Знак подайте.
За?
Все, да.
Да, дякую.
А в мене тільки до Андрія Анатолійовича було питання, ще ж скільки таких звернень.
Друге. У нас, відключаться просто деякі члени комітету, у нас там ще багато. Ну, скажіть, скільки звернень.
До нас надходило вже тільки за цей рік кілька десятків звернень засуджених, які не мали змоги скористатися фаховою правничою допомогою. А скільки таких випадків є в цілому, цим володіє, мабуть, Мін'юст більш такою статистикою, але та статистика, яка у нас, свідчить про вже факти порушень права на ефективний правовий захист тих засуджених, які відбувають покарання або знаходяться в місцях несвободи. І Денис Вячеславович, якщо можна, я хочу наголосити на тому, що саме акцент робиться на невідкладності дій адміністрації місць несвободи щодо повідомлення не тільки центрів безоплатної правової допомоги, а й родичів, близьких, фахівців, інших фахівців галузі права. А от безоплатна правова допомога – це як елемент забезпечення права на фахову правничу допомогу, і він додатковим засобом, який дозволить забезпечити можливість засуджених скористатися фаховим юридичним захистом під час розгляду дисциплінарних стягнень. Це один з елементів. Діюча норма і так передбачає можливість дій адміністрації, просто вноситься корективи щодо невідкладності таких дій не пізніше 24 годин. В цьому головний акцент і ідея законопроекту.
Зрозуміло, дякую. Так, колеги, переходимо до голосування за запропоноване проєкт рішення комітету. 116-ту додаємо в межах предмету відання. Секретаріат врахуйте. Бабій. Божик.
Божик за.
Васюк.
За.
Ватрас.
Ватрас за.
Власенко. Гунько.
Гунько за.
Демченко.
За.
Дердін.
За.
Калаур.
За.
Назевич. Маслов за. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш.
За. Павліш.
Узанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
Стефанчук.
Стефанчук що? І вимкнувся.
Стефанчук за. За.
Дякую. Фріз. Отже, Сергій Володиславович.
За.
Співпало. 13 за, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Дякую, колеги. Так, переходимо до наступного питання порядку денного. Там, нагадайте колегам, тим, хто відсутній, що ще продовжується засідання комітету. Це проєкт закону номер 11315, проєкт закону про внесення змін до пункту 19 розділу «Прикінцеві та перехідні положення Цивільного кодексу України щодо поновлення перебігу позовної давності». Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результат розгляду на підкомітеті зазначеного.
Дякую, Денис Вячеславович. Я думаю, що всім колегам з комітету і всім присутнім відома причина подання цього законопроекту. Це було пов'язано з тим, що спочатку повномасштабне вторгнення Росії в Україну виходячи із вимог процесуального законодавства, було зупинено строк позовної давності, але ніхто не думав, не гадав, що війна затягнеться так довго, на 3 роки. І оце зупинення строку позовної давності, воно зараз гальмує багато цивільних процесів і негативно впливає на питання захисту цивільних прав наших громадян, особливо ті категорії, де йдеться про спадкові правовідносини. Тому, власне, і була під нашими колегами Ярославом Шишиним і іншими народними депутатами поданий цей законопроект 11315. Ми маємо практично позитивні висновки з приводу цього законопроекту, і тому комітет підкомітет з питань цивільно-адміністративного законодавства розглянув цей законопроект на своєму засіданні в режимі онлайн-опитання, і за результатами розгляду було прийнято наступне рішення: рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 12-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про внесення змін до пункту 19 розділу «Прикінцеві та перехідні положення Цивільного кодексу України» щодо поновлення перебігу позовної давності реєстраційний номер 113/15 від 31 травня 2024 року, поданий народним депутатом Рущишиним та іншими народними депутатами, та результатами розгляду його в першому читанні прийняти за основу. Доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради визначити мене як голову підкомітету з питань цивільного та адміністративного законодавства. Дякую.
Дякую за доповідь, дякую за опочування. Іван Романович і вашому підкомітету. У нас, я бачу, присутній автор цього законопроекту, ініціатор цього законопроекту і один з співавторів Ярослав Рущишин. Чи є? Да. Якщо бажаєте виступити, прошу вам слово, єдине, що максимально стисло.
Так, добре, дякую. Ну, шановний голова підкомітету, по суті, все сказав, про що цей законопроект. Єдине, що можливо говорити про зауваження, які висловило ГНЕУ, для того, щоб зняти ці застереження. Це в першу чергу було застереження, що порушують принцип стабільності законодавства, але ми якраз цим законопроектом повертаємося до нормальної системи. Тобто цей інститут відтермінування позовної давності був і прийнятий тимчасово досить. Тому функціонування судочинства відновлено на підконтрольній частині в повній вірі, і так відпала необхідність продовжувати строк. Якщо по суті говорити, це стаття 267, частина 5, частина 4, вирішує. Вирішує проблему доступності до судочинства. Отже, ці строки можуть бути продовжені в зв'язку з наявними причинами, обставинами при поданні в суд. А також тут виникає проблема доказів, які повинні бути належними, допустимими, достовірними і достатніми. І сторона, яка відповідає, також має мати рівний доступ до судочинства, оскільки якщо проходить великий час, їй важко забезпечити, особливо, наприклад, в підприємницькій діяльності, збереження оцих принципів і вимог до законодавства, до доказів. Можна погодитися щодо забезпечення можливості подавати позови до Російської Федерації, і поправкою це ми зробимо однозначно у 268 статтю. Отже, шановні колеги, суди працюють. Не передаваємо нашим наступникам перевантажену судову систему. Це дуже коротенько. Дякую, прошу підтримати.
Дякую. Іван Романович,
прошу вчора ще сказати, що в процесі обговорення цього законопроекту ми прийшли до висновку, що було би добре, щоб цей законопроект набрав чинності не з моменту його через 10 днів з публічного оприлюднення, так як це для звичайних, а через місяць. Щоб дати учасникам процесу, там місяць-два, це вже ми визначимося шляхом поправок, щоб мати учасники процесу. І
так це є у висновку, здається.
Так.
Це є у висновку.
Я просто забув це сказати, щоб ми розуміли, що це.
Дякую. Павло Васильович, побліж.
Один Саніш, я просто Іван Романович вже нагадав про це. Я знімаю.
Колеги, тоді переходимо до голосування за запропонованим проєкт рішення. Прошу підтримати. Бобі. Боже.
За.
Васюк.
За.
Ватрас. 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 Власенко.
Ватрас за.
Ватрас за, дякую. Гунько, будьте уважні, що у нас попереду теж важливі законопроекти. Гунько, Демченко.
Да, Гунько за.
Гунько, да, за. Демченко.
За.
Дирдін.
Дирдін за.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов за. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш.
За, Павліш.
Пузанов. Пузанов. Я бачу, що є звук у вас не включений. Соболєв.
За.
Стефанчук.
Пузанов за.
Дякую. Стефанчук. Стефанчук. Микола Олексійович. Володимир Антонович, скажіть там Миколі Олексійовичу, що ми голосуємо. Фріс. Ладно, давайте рахуємо.
13-2.
Співпали. 13-2, проти 0, отрималось 0, вже рішення прийнято. Дякую, колеги. Приходимо до наступного питання нашого порядку денного. Це проект законів 12-148 і 12-148 прим-1. Перед цим, колеги, давайте у нас там ми по перших двох законопроектах не визначили доповідача. 94-45. Це по нарадчій кімнаті я пропоную, щоб я був. Немає ні в кого заперечень. Я є одним з ініціаторів, співавтором цього законопроекту. По доплатам суддів є пропозиція Сергія Олексійовича Демченко довірити від комітету. Немає необхідності окремо ставити на голосування? Сергій Олексійович.
Немає заперечень.
Так, як скажете, пане голово.
Добре, тоді немає, визначили. Секретаріат теж це врахуйте. Все, переходимо 12-148, 12-148-1. Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на комітеті.
Дякую, Денис Вячеславович.
Дуже коротко, бо світло ж у вас здається.
Так, да, ну ще є 15 хвилин, то встигаємо. Да, вчора ми мали нараду з приводу, розглядали обидва законопроекти. І мета внесення цих законопроєктів на розгляд нам зрозуміла. От дуже гарно вчора презентував ці законопроекти наш Тарас Висоцький. І за результатами розгляду обидвох законопроєктів було прийнято наступне рішення. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 12-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проекти законів про внесення змін до розділу «Прикінцеві та перехідні положення Цивільного кодексу України» щодо особливостей кредитування та фінансування лізингу у період дії воєнного стану, реєстраційний номер 12-148 від 24 жовтня 2024 року, поданий народним депутатом Павлішем Павлом Васильовичем та іншими народними депутатами, а також про внесення змін до розділу «Прикінцеві та перехідні положення Цивільного кодексу щодо особливостей кредитування та фінансування лізингу у період дії воєнного стану, реєстраційний номер 12-148, прим. 1 від 1 листопада 2024 року. Року, поданий народним депутатом Киричанком та іншими народними депутатами, та за результатами розгляду у першому читанні законопроект за реєстраційним номером 12-148 прийняти за основу, у зв'язку з чим законопроект за реєстраційним номером 12-148-1 відхилити. Звернутися до Голови Верховної Ради з пропозицією відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради оголосити на пленарному засіданні під час розгляду законопроекту 12-148 про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунень помилок та або суперечностей у тексті зазначеного законопроекту, інших структурних частин законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду у першому читанні, та відповідають предмету його правового регулювання. Доповідачем від комітету визначити знову мене. Я б хочу тільки сказати, що оця добавка з приводу застосування 116 статті була зумовлена тим, що всі ці висновки, які надавали і міністерства, і головне науково-експертне управління, вони загалом то підтримують під прийняття цього законопроекту, але вказують на те, що цей законопроект повинен бути допрацьований, де би чітко встановити фільтри для тих підприємств, які підпадатимуть під дію цього законодавчого акту. Тому я думаю, що ми це питання вирішимо в процесі наступного розгляду цього законопроекту шляхом подання поправок. Дякую за увагу.
Дякую, Іване Романовичу. Колеги, ще є необхідність обговорювати дане питання? Якщо такої необхідності не буде, то будемо приходити до голосування. Бачу, рука піднята.
Да, доброго дня. Міністерство фінансів, директор фінансової політики. Справді,
законопроект... А як ви скажіть прізвище по батькові? У нас стенограма.
Дмитро Василина Іванович, ага. Директор фінансової політики Міністерства фінансів. Справді, законопроект буде потребувати першого певного допрацювання після першого читання. І ми б пропонували створити робочу групу, щоб після першого читання допрацювати, тому що там є певні проблеми. І також хотів звернути увагу, що, можливо, потрібно буде вносити певні зміни до інших законодавчих актів, наприклад, процесуальних, щодо того, що різні строки на процесуальні дії призупиняються, щоб потім банки могли їх поновити. І, можливо, також прийдеться вносити якісь зміни до бюджетного кодексу, тому що держава також є кредитором по ряду кредитів позичальникам. Після того, як держава видає портфельну гарантію, але позичальник не повертає гроші, то держава розплачується по цій портфельній гарантії і отримує на себе права кредитора. Тому тут кредитором є не тільки якби банки, але й по певних кредитам залишається держава. Тому справді після першого читання потрібно буде якби досить уважно допрацювати, щоб врегулювати всі її особливості.
Зрозуміло, дякую. Так, у нас стоїть Сергій Мушка, я не знаю.
Доброго дня. Сергій Мушка, Укрексімбанк. Я представляю зараз Незалежну асоціацію банків України. Ми давали від асоціації лист з зауваженнями і запереченнями щодо законопроекту, оскільки нам погляд банківської спільноти, він є десь дискримінаційним і перекладає проблематику, яка зазнають дійсно клієнти, да, підприємства, але вона чомусь перекладається на фінансові плечі банківської системи. І перекладається досить не на паритетних засадах. Тобто, тому що якби є багато умов, які передбачені законопроектом, які порушують рівність прав двох сторін, які входять в кредитну угоду. Зокрема, забезпечення може бути не тим, яке є критичним для обслуговування кредиту, це може бути взагалі майно іншої особи. Да? Якби, також не враховує такі інструменти, як гарантії, страховки, які застосовуються в банківській практиці, і трактування закону буде нівелювати права банків, воно буде стримувати банки в кредитуванні клієнтів, да? Воно буде зменшувати апетити банків до того, щоб виконувати ті ж самі державні програми, які направлені на підтримку економіки України, в тому числі відновлення енергонезалежності, в тому числі ці критичні ті напрямки, які зараз зазначені в стратегії з розвитку кредитування, яку затвердила Рада фінансової стабільності цього року, і інших документів, і в тому числі постанов Кабінету міністрів, стратегія відновлення та сталого розвитку та цифрової трансформації малого і середнього підприємництва на період до 2027 року. Якби воно протирічить тим програмам тієї ж постанові 28, да, щодо доступних кредитів 5.7.9, де передбачається пріоритетна підтримка клієнтів, зокрема в зоні високого воєнного ризику. Тобто це ті території, де найбільша ймовірність того, що може бути втрата предметів забезпечення. І відповідно, з одного боку, є державна політика і напрямок підтримки, і банки заохочують до цього. З іншого боку, цей законопроект він буде діяти в протилежному напрямку, тому що банки будуть розуміти, що вони несуть на собі всі ризики підвищені. Відповідно, це буде стримувати економічний розвиток, стримувати відновлення постраждалих регіонів. Тому, прохання велике не не приймати там далі законопроект саме в такому ключі, і як мінімум залучити банківську спільноту, зокрема Незалежну асоціацію банків України, до його детального опрацювання. Дякую.
Дякую. Колеги, давайте так. Я хочу повідомити про можливість там конфлікту інтересів і так далі при розгляді там цього законопроекту, тому я не буду брати участі ні в обговоренні, ні в голосуванні про всяку куди. Але маю керувати просто засідання, надавати слово. Павло Васильович, прошу.
Дякую.
Потім Сергій Демченко.
Дякую, Денис Вячеславович. Я як один з авторів даного законопроекту і перший автор, який його реєстрував, хочу зазначити, що дійсно даний законопроект він направлений на те, щоб саме зменшити апетити банків, от про що говорив Сергій Мушка зараз, і ми вважаємо, і автори даного законопроекту, що підтримувати на сьогоднішній день треба не тільки банки, які опинилися в такій складній ситуації, але на сьогоднішній день, вже третій рік війни, прибутковість банків тільки зростає. А і підтримувати ті підприємства, які знаходяться в зоні активних бойових дій, які так випало, що вони знаходились в зоні окупації, які не можуть взагалі ніяк вести свою господарську діяльність. Я вам простий приклад наведу. В Херсоні підприємство, де працювало 500 людей, там, до 500. От. Воно до 2022 року гарно працювало, брало кредити, сплачували. Зараз більше 2 років вони взагалі не можуть вести господарську діяльність. Взагалі не можуть. Після того, як буде завершена війна, ми говоримо про відбудову цих регіонів, повернення туди людей. Хто туди повернеться, якщо ці підприємства будуть збанкрутілими? Ніхто не повернеться. Цей законопроект дає можливість не списати ці борги. Ніхто не говорить про списання. Він дає можливість призупинити стягнення за цими кредитами. І для того, щоб після того, як вони зможуть відновити свою господарську діяльність, відновити, тому що якраз кредит брався за рахунок того, щоб на розвиток господарської діяльності. Коли вони зможуть вести цю господарську діяльність, то вони будуть погашати свої кредитні зобов'язання. Ніхто не говорить зараз про списання. І це якраз саме вкладається в політику підтримки державою якраз суб'єктів господарювання. Тому що на цій землі, яку ми зараз зберігаємо разом з вами, от, то там після завершення війни мають жити люди і вони мають десь працювати. Якщо ми зараз знищимо ці всі підприємства, заново їх побудувати буде набагато важче, ніж зараз зберегти. Тому тут прохання якраз до асоціації банків, до банківських установ підходити зважено до цього питання. Це стосується на сьогоднішній день не тільки власників цих підприємств, це стосується взагалі економіки держави. І ви, як представник державного банку, також маєте розуміти це і йти на якийсь поступ. Я знаю, як Ексімбанк в деяких питаннях він дійсно йде на розуміння і на поступки по тих питаннях, де дійсно вони вважають, що іншого виходу немає. Тому я думаю, що це питання воно більш політичне таке, більш соціальне, ніж економічне. Дякую.
Треба було залізти Сергій Демченко.
Колеги, дуже коротко. Я впевнений, що всі розуміють, що беззаперечно треба підтримати цей законопроект в першому читанні. Законопроект, ну я вам приклад скажу також свого досвіду, у людей була можливість або залишитися на окупованих територіях і жиріти там, продовжувати свій бізнес нормально, продавшись ворогу, да? А вони, як дійсні патріоти нашої країни, залишили все там і без копійки перейшли з цієї території на територію на сьогоднішній день підконтрольної України. Тим самим визначилися своїм майбутнім, що їх майбутнє пов'язане з Україною. Ми маємо підтримати цих людей, їх прагнення, ну, як патріоти, як взагалі ті особи, як державницькі посадові особи, які дійсно бачать майбутнє нашої держави і розбудови. А те, що там відбулося, так, дійсно, це проблема, те, що там відбулося, але вона має стосуватися не тільки цих людей, які на сьогоднішній день, ще раз повторюю, втратили все і з вірою в Україну продовжують її надавати можливість відбудовувати. Ця проблема, вона трохи розподіляється зараз на обидві сторони, а ці пропозиції, які є досить слушні деякому деяких моментах з боку Національного банку, я думаю, ми до другого читання розширено обговоримо, і я сподіваюся, що ми переконаємо Національний банк, враховуючи деякі з їх пропозицій, що цей законопроект треба буде голосувати і в другому читанні якнайшвидше. Дякую.
Дякую, Сергій Олексійович. Рука піднята, Сергій Мушка. Якщо ще хтось там бажає виступити, то теж Тарас Висоцький, бачу, присутній. Чи якщо буде мати бажання, то прошу, просто піднімайте руку.
Так, хочу ще додатково прокоментувати. Дійсно, банки співпрацюють з усіма клієнтами, які постраждали, і на сьогоднішній день провели реструктуризацію і саме в діалозі з клієнтами, да, які постраждали, встановлюють умови, якби відкладають строки погашення і так далі. Якби, але це діалог, який якраз і вибудовується на нормальних паритетних ділових стосунках з розумінням ситуації обох сторін. Якби. А мова в першу чергу про те, що спричинить прийняття законопроекту не подіючим кредитам. Подіючим кредитам те, що вже відбулося, воно вже переважно врегульоване. Питання про те, як воно вплине на кредитування і фінансовий лізинг в майбутньому. Тому що фінансовий лізинг в таких умовах взагалі можуть перестати, що банки, що лізингові компанії видавати лізинг в тих регіонах, які близько. Да, до активних бойових дій, враховуючи високі ризики і розуміючи, що це може бути, ну, на невідомо який час заморожені активи. Тобто це саме вплив на майбутню можливість підтримки цих регіонів. Якби ми на зараз, якби і банки в рамках тих же ж державних програм активно підтримують бізнес, який відновлюється в деокупованих територіях, в зонах активних бойових дій. Прийняття ж законопроекту буде стримувати саме цей напрямок. Тому тут мова не про минуле і якби минулі збитки, і знову ж які, ну, як державна позиція повинна перекладатись все-таки не на з одних суб'єктів, на інших суб'єктів господарювання, да? Тому що якби я знову ж говорю зараз від імені спільноти банківської, де державних банків не так багато, да, якби серед загальної кількості. Державна підтримка таких клієнтів дійсно повинна бути, але не за рахунок перекладання з одних на інших суб'єктів. Дякую.
Так, прошу, Тарас Висоцький.
Вітаю, шановні народні депутати. Я буквально коротко, щоб не займати час багато. Перше,
у кого фонить там? Це у вас, пане Тарасе, чи?
Ні, у мене тільки один.
Давайте, говоріть.
Перше, коментар. Ну, пан Сергій представляє один з банків, і, на жаль, в різних банків різна політика. Ми дійсно робили не один дзвінок з банками. Дійсно, є банки, які йдуть на повне розуміння, а є банки, які йдуть тільки в суд. Тому, ну, це об'єктивна реальність. Тому розраховувати тільки на діалог, на жаль, не вдалося. Ми, як міністерство, його ініціювали 2 роки. І скрізь не в всіх випадках діалог підійшов. Друге, це до другого читання насправді можна дуже чітко проговорити. Можливі бойові дії там так не включені, деокуповані і так не включені. Активні бойові дії можна проговорити. До речі, це буде гарна ініціатива, що, можливо, комітет звернувся до НБУ, щоб дійсно дали статистику. Бо ми, на жаль, чуємо, що в активних бойових діях, ну, дуже складно отримати кредит. Це більш як якісь мега-виключення в 20-кілометровій зоні. Якби НБУ дало статистику і там інше, депутати могли це врахувати. Можливо, там території тоді по-іншому описати. Але наш зворотній рядок, на жаль, можливі бойові дії так, активні бойові дії тільки би всі не зверталися.
Ми до другого читання, пане Тарасе. Давайте голосувати, так. Підтримуємо. Дякую. Патріотів нашої країни за.
Так, все, тоді закінчили обговорення. Колеги, переходимо до голосування за зазначений законопроект. Проект рішення комітету. Бабій. Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас. Ватрас. Володимир Антонович.
Бабій за.
Бабій за. Дякую, дякую. Ватрас.
Власне. Ватрас точно за, але в нього поганий інтернет.
Да я не можу прийняти, ну, від вас, ну. Нехай з вашого інтернету вийде. Власенко. Гунько.
Гунько за.
Демченко.
За.
Бирдін.
За.
Калаур. Калаур Іван Романович.
За. Ур за.
Почули. Та почули, почули. Князевич. Маслов, як я і сказав, не голосує це питання, щоб потім ніхто від НАЗК там нічого не говорив. Німченко.
Німченко за.
Новіков.
За.
Павліш.
За, Павліш.
Пузанов. Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс. Ну, Сергій Водостов.
За.
Співпало. 12 за, проти 0, утрималось 0, вже рішення прийнято. Дякую, колеги. Так, давайте переходимо до наступного питання нашого порядку денного. Це законопроекти 11180 і 11180-1. Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті. Калаур Іван Романович, чи ви на зв'язку? Якщо що, максимально можна коротко. Іван Романович, а вимкніть Укрсіб банк, той, хто підписаний, будь ласка, бо. Іван Романович, Калаур, є на зв'язку? Так, нема у нас голови профільного підкомітету, да? Ігор Калісник, нагадайте, будь ласка, проєкт рішення комітету. Керівник секретаріату Ігор Калісник.
Пропав інтернет у всіх.
А що у нас сьогодні з секретаріатом? Ігор, проєкт рішення комітету, нагадайте, у нас нема просто Іван Романович не на зв'язку. Може хтось інший від комітету? Ви нагадаєте проєкт рішення комітету, а ми попросимо когось від підкомітету підтвердити, що це так.
Чути мене?
Так, да, чути.
Пропозиція підкомітету включити до порядку денного обидва законопроекти, це 11180 і 11181-1, та результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу законопроект 11180. У зв'язку з цим альтернативний законопроект -1 відхилити.
А, так, хто є від підкомітету, від профільного, окрім Івана Романовича Калаву?
Саме так і було.
Микола Олексійович Стефанчук. Таке, да, рішення на підкомітеті було? Зрозуміло.
Саме таке рішення.
Дякую. Колеги, чи є необхідність обговорювати даний проєкт рішення? Якщо немає, тоді...
Давайте голосувати.
Ну, тут рука піднята, давайте, я представляйтесь, бачу банк підписаний, але який не бачу. А потім Сергій Демченко, прошу.
Добрий день, банк Кредит Дніпро. В цьому випадку представляю НАБУ, спільне рішення.
Тільки представтесь, яка... будь ласка, у нас стенограма.
Віхарєва Сухорукова Ірина. Пропозиція, яка наведена в законопроєкті 11180, була опрацьована комітетом НАБУ. Ми в цілому підтримуємо доцільність розгляду цього законопроєкту, але маємо певні пропозиції і уточнення. Сам законопроект передбачає своєю метою декілька питань. Перше, це пропонується визначити...
Зараз, Сергій Олексійович, ну дайте вже, да, ми швидко, да. Давайте. Угу.
Перше, визначити, що денна процентна ставка за споживчим кредитом не може перевищувати максимальний розмір, встановлений законом, і це пропонують включити до цього кодексу. Не бачимо в цьому ніякої необхідності, оскільки це питання повністю врегульовано законом про споживче кредитування, і безпосередньо цивільний кодекс не регулює питання денної процентної ставки. Другий напрямок, який передбачає вирішення цим законопроектом, це внесення до пункту 18 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу змін, якими виключаються випадки, пов'язані з договорами про споживче кредитування. Мету ми повністю підтримуємо, тому що наразі ми маємо дійсно питання, яке ж законодавство має застосовуватись до споживачів. Бо у нас і Цивільний кодекс діє, і закон про споживче кредитування діє, і всі застосовуються до споживачів. І де яка норма з них має пріоритет, це питання з зірочкою, особливо з урахуванням думки Верховного суду з посиланням на рішення Конституційного суду про те, що все ж таки норми Цивільного кодексу мають пріоритет над спеціальним законом, навіть якщо він був прийнятий пізніше. Тому визначеність в цьому питанні, на наш погляд, є важливою. І ми підтримуємо уточнення, що пункт 18 прикінцевих і перехідних положень Цивільного кодексу не має застосовуватись до споживачів. А відповідальність споживачів має визначатись виключно законом про споживче кредитування. При цьому маємо пропозицію. Наразі запропоновано...
Давайте так, пані Ірина, дивіться, це так. Перше читання. Є два законопроекти, я просто пояснюю норми регламенту. Пропозиції можуть бути подані від народних депутатів до другого читання. От в першому читанні, згідно регламенту, розглядається концептуальна основа законопроекту. От, щоб ми зекономили час, бо багато народних депутатів повідомляють, що відключається електроенергія, щоб ми не втратили кворум. Тому ми намагаємось максимально стисло проводити засідання. Тобто у вас є концептуальні якісь застереження? Або ті, які змінити формулювання там і так далі, це все, що може бути опрацьовано до другого читання?
Концептуально ми підтримуємо, але пропонуємо обмежити вже строк на застосування цієї норми. Тому що для споживачів цей строк вже обмежений в законі про споживче кредитування і для них вже може застосовуватись відповідна відповідальність. Тому ми пропонуємо при розгляді цього законопроекту виписати умову таким чином, щоб з моменту внесення змін до цієї норми банки могли вже, кредитори, застосовувати відповідальність і до інших судів. Пропозиції направимо окремо. В цілому
підтримуємо. Направляйте пропозиції, дякуємо. Так, колеги, що, переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення тоді. Прошу приходити до Сергій Демченко. Да, ми вже до голосування.
Колеги, я коротко просто скажу, чому я не можу підтримати цей законопроєкт. Я попередньо, коли ми повертали можливість необмежених відсотків по споживчому кредитуванню шляхом внесення змін і до відповідного закону про споживче кредитування. Я нагадаю, що ми обмежували ці відсотки в зв'язку з знаходженням країни в воєнному стані. І, на мою думку, на сьогоднішній день більшість споживчих кредитів – це змушені на сьогоднішній день дії з боку громадян, змушені внаслідок, ну, на жаль, досить критичного фінансового їх становища. І було б правильним, і я не змінив свою точку зору, що обмеження цих відсотків по відповідному виду кредитування має існувати під час воєнного стану. Інакше ми ж розуміємо, що це просто фактично... Ну, ці відсотки, ми всі знаємо, що споживче кредитування фактично заробіток іде не на прямих відсотках, а на штрафних санкціях, які є необмеженими. І, на мою думку, під час воєнного стану, ну, це неправильно по відношенню до наших громадян, які, ще раз кажу, вкрай скрутному становищі фінансовому на сьогоднішній день знаходяться. Тому я тут утримуюся. Юридично я розумію, підтримав би, але з філософії буду послідовним. Дякую.
Прошу приходити до голосування. Бабі. Бабі Роман Вячеславович. Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас. Ватрас Володимир Антонович, Власенко, Гунько.
Гунько – за.
Демченко.
Утримався.
Дирдін.
За.
Калаур. Калаур. Князевич. Маслов. За. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш.
За.
Кузанов. Кузанов.
Люб.
Хто? Кузанов. Соболєв.
Пане голово, утримався.
Так, чекайте, Соболєв утримався, так.
Бобій за, пане голово.
Бобій за, почув. Стефанчук.
Стефанчук за.
Фріс.
Ватрас за.
Ватрас за. Фріс. Ну що, давайте з Сергієм Владиславовичем.
11-2 утримались.
11-2 отримались. Дякую, да, співпало. Дякую, колеги, рішення прийнято. Переходимо до наступного нашого питання порядку денного. Це проєкт з доповідачем від комітету по цьому законопроекту. Іван Романович Калаур.
Так, Іван Романович Калаур.
Іван Романович Калаур.
Добре. Іван Романович Калаур.
Добре, переходимо до наступного питання порядку денного. Це проєкт закону 10301. Це по спеціалізації судів. Прошу співголову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті.
Шановні колеги, даним законопроектом нас пропонується ввести спеціалізацію судів. Ми цей законопроект обговорювали не один раз на робочих групах. Під комітетом більшості голосів рекомендовано комітету прийняти його за основу. Сергій Олексійович, як автор законопроекту, я думаю, що підтримується.
Дякую. Сергій Олексійович, вам слово, якщо бажаєте.
Дякую. Колеги, ну ми вже багато обговорювали це питання. Я основне базове все-таки вважаю, що ну, наша країна на сьогоднішній день знаходиться в стані війни фактично, да? І питання воєнних злочинних, напевно, ефективність правосуддя в цих складах злочинних особливо значуща, насамперед, для потерпілих українців, які, на жаль, тільки збільшується кількість. Питання військових злочинів, ми розуміємо, що досить є значимим для українських військовослужбовців, яких кількість також збільшується. Ми, слава Богу, маємо майже мільйонну армію, яка, я сподіваюся, ще не обмежиться цією кількості і буде самою сильною в нашому світі. Тому ці дві категорії осіб ну, мають право особливого підходу до них з боку правосуддя, особливої уваги, особливої якості, найкращої якості, я би сказав, особливо під час воєнного стану, під час війни в нашій країні. Це і політично правильно, і буде зрозуміло відповідним категоріям осіб. Я скажу, що формуючи відповідних суддів, да, ми фактично їх формуємо, да, в кожному суді, їх професіональні якості насамперед, навчання буде спрямовано виключно на цих суддів. Вони будуть фокусуватися насамперед на цих складах злочинів, будуть обговорювати в своєму професійному суспільстві спеціалізованому. Це все тільки на якість правосуддя, на внаслідком котрого є підвищення довіри правосуддя. Існують рішення КРЕС, які вказують на те, що це позитивно вплине на сприйняття суддів спеціалізованих цих злочинів, на авторитет суддів і так далі. Це висновок КРЕС номер 15, ми його вже багато разів цитували, і я думаю, що слідувати найкращим практикам, ну, наш обов'язок. Щодо проблеми, яку вказували Верховний суд і назвав вирішенням, варіант вирішення цієї проблеми, це наявність кадрів в судах, що в деяких судах неможливо буде зробити спеціалізацію, оскільки мала кількість суддів. Але сам же Верховний суд запропонував до другого читання внести додаткову ознаку, що в тих судах, де там буде кількість менше якоїсь кількості осіб, ми це визначимося під час другого читання, то ця спеціалізація вводитися не буде, оскільки, зрозуміло, вона не може бути реалізована. Ця пропозиція Верховного суду, я думаю, що буде підтримана до другого читання колегами, і цей аргумент, в принципі, він буде врахований. Колеги, прошу підтримати, ще раз перепрошую, що повторюсь, але війна, ну, ми мусимо показувати своє також ставлення до той проблематики, яка стосується нашого комітету
і в тому числі спеціалізації, особливі увазі до цих складів злочинів. Дякую.
Дякую, Сергій Олексійович. Останнє те, про що ви сказали, про чисельність, це включено, хочу нагадати, в проєкт рішення комітету. До речі, я дуже коротко скажу своє відношення. Я вважаю, що, скажімо так, позитив, який може принести цей законопроект, щоб за умови дійсно врахування того, що це лише там в великих там чисельних судах обов'язковість є, то держава, відповідно, міжнародні партнери можуть розуміти, на яких власне суддів в першу чергу витрачати кошти для проведення додаткового навчання і так далі. Щоб розуміти, хто. І друге, якщо розглядати це як певний маленький крок по створенню військової юстиції повноцінно, то потенційно такі судді можуть отримати якісь особливі там умови чи переваги при проходженні відбору, якщо будуть повноцінні військові суди, повноцінна військова юстиція. От я особисто, так би мовити, про свої мотиви. От з огляду на ці два аспекти і на проведені внутрішні консультації серед колегами, і не тільки серед колегами, там суддями Верховного суду, там з багатьма іншими представниками Міністерства оборони і так далі. З огляду на от такі позиції я особисто буду підтримувати цей законопроект для голосування в першому читанні. Так.
І я.
Максим Дурнін, прошу.
Да. Це по поводу законопроекту про спеціалізацію судів. Я все-таки прихильний того, щоб якщо говорити про створення військових, то спеціалізацію, то створювати все-таки спеціалізований військовий суд в цьому контексті. От. Крім того, в проєкті висновку щодо цього законопроекту 10301 є саме позиція Ради суддів, потім була і позиція Міністерства оборони була попередня про те, що вони не підтримують цей законопроект, але виступають за створення військових судів. А то я теж буду послідовний в своїх словах, то я все-таки буду наполягати, або якщо стане можливим і буде позиція інших державних органів, в тому числі і Верховної Ради, все-таки створювати повноцінні військові суди. Дякую.
Так, Рада суддів, я бачу, потім Сергій Демченко.
Дякую, колеги. Рада суддів висловлювала свою позицію письмово відносно даного питання, і вона зводиться до того, що питання підвищення ефективності здійснення правосуддя щодо військових кримінальних правопорушень воно має велике значення. Однак Рада суддів вважає, що запровадження окремої спеціалізації суду з цього питання є недоречним. Наразі близько 800 суддів не мають повноважень, і відтік кадрів продовжується. Набір нових суддів не буде таким швидким, як звільнення, і значною є нестача саме криміналістів, особів, які спеціалізуються на даних видах злочинів. І відтак визначення спеціалізації окремих суддів може викликати значне навантаження саме на цих суддів. І наразі збори суддів кожного відповідного суду за умови наявності необхідної кількості суддів та потреби мають можливість самостійно визначати для себе спеціалізацію з розгляду такої категорії справ. З огляду на думку, це питання наразі не потребує врегулювання шляхом прийняття додаткового законопроекту. Дякую.
Дякую. Сергій Демченко, потім Павло Павліш. Олексій, я не знаю, хто це підписаний.
Дякую, пане голово. Колеги, я хотів зазначити, що підтримку цієї законодавчої ініціативи на сьогоднішній день у всіх висновках висловили Міністерство оборони України, Національна гвардія, Служба безпеки України, Міністерство юстиції, ГНЕО, яке не надало жодного зауваження, підтримало, а також Уповноважений Верховної Ради з прав людини. І я вам скажу що особисто, що кожного дня телефонують, майже кожного дня, і Міністерство оборони, і Національна гвардія, і Служба безпеки і запитують, коли ми проголосуємо цей законопроект. Вони не розуміють, чому під час війни ми не робимо столь значущий і зрозумілий для них крок. Щодо того, що судді приймають рішення самостійно, то, на жаль, тільки один суд на сьогоднішній день прийняв самостійне рішення. Всі інші не приймають ці рішення. І це для суспільства виглядає досить, м'яко кажучи, не зрозумілим. щодо формування під час війни. Щодо формування окремої військової юстиції, я підтримую тут колег, і я двома руками за цю окрему юстицію, але фінансово і по часу хронологічно ми це швидко не зробимо. Ми розуміємо об'єктивні причини ці. І для того, щоб все-таки виправдати якось розуміння суспільства, відношення до цього питання, це буде перший крок до утворення майбутньої військової юстиції. Я впевнений, що це надасть ці імпульси. Те, що по суддям казав пане Денис Маслов, я повністю підтримую. Будуть зрозумілі особи, які будуть в цьому спеціалізуватися, вже з наміром в майбутньому відповідному спеціалізованому суді працювати. Дякую.
Дякую, Сергій Олексійович. Павло, так, що це таке у нас? Павло, зараз.
Я можу починати, поки.
А що це у нас тут? А, зараз, чекайте, в мене щось з зумом відбулось. Да, колеги, якщо вдруг в мене проблеми зі зв'язком, будь ласка, по черзі. Павло Васильович, потім Олексій там в чаті написали. Це Міноборони, здається.
Дякую. Колеги, ну дійсно, якщо говорити про я за створення військової юстиції, військових судів, але по часу це займе в нас там не один рік. На сьогоднішній день ми чуємо, що оголошено вже добір до суддів першої інстанції, що має бути презентовано там завтра чи коли. Тому я думаю, що саме таким способом ми зможемо покращити цю ситуацію. Але це не заміняє створення військовості. Тому я думаю, давайте ми будемо розділяти ці два поняття. І якщо ми можемо зараз це покращити, давайте будемо це робити. Для створення військової юстиції також треба це робити, але не змішуючи. Це не відміняє те, що запропоновано цим законопроектом.
Дякую, Павло Васильович. Так, Олексій Муравйов, правильно, наскільки я бачу в чаті?
Так, вірно.
Після того Максим Зердин.
Дякую за запрошення. Міністерство оборони залишається на своїй позиції, висловленій раніше. Ми підтримуємо ідею створення військових судів як окремої системи спеціалізованих судів. Проте на сьогоднішній день потреба настільки перезріла, що ми вимушені погодитись хоча б з якимось кроком в цьому напрямку, запровадження спеціалізації суддів серед чинних існуючих суддів, це навіть не напівкрок, це перший маленький крок, який, можливо, спробує вирішити питання, але вона потребує більшої реалізації створення військових судів як окремих спеціалізованих судів. Тому сподіваємося, що цей крок буде перший, призведе до певного покращення, але не стане перешкодою на початку створення всієї системи. Дякую.
Пане голово.
Немає зв'язку.
Там, мабуть, пане голово.
Максим, ти кажи, бо...
Так, давайте я... В мене питання до Ради суддів і до Верховного суду. А є хтось із суддів Верховного суду зараз на зумі тут?
Немає. Але вчора питання про цей законопроект обговорилося з головою.
Добре, я тоді задам запитання і попрошу відповісти представників Верховного суду і Ради суддів. На сьогоднішній день справи розглядаються в судах. Військові злочини, воно йде цей процес. Яким чином, якщо зараз це законодавчо врегулювати, яким чином це поліпшить роботу? Чи на сьогоднішній день є вже розглянуті справи Верховним судом як касаційної інстанції і щодо його якості і чи якості розгляду цієї категорії справ? І чи є якісь певні проблеми, які Верховний суд бачить щодо все-таки законодавчого закріплення спеціалізації цієї сфери діяльності, ну, по справах? Чи посилити цю роботу? Чи навпаки, що не потрібно це законодавчо врегульовувати? Воно так вже є, воно працює, і судді, які розглядають справи в судах першої інстанції особливо, вони проходять підготовку, вони проходять підвищення кваліфікації із міжнародними партнерами в цьому напрямку? Чи така от саме необхідність законодавчого врегулювання? Оце питання до Верховної і до Ради суддів. Дякую.
Прошу. Верховний суд, якщо...
Дійсно, така потреба є. В листі на законопроект ми зазначили, якраз таки окреслили проблему про неможливість реалізації цього підходу в деяких судах і було запропоновано підхід до вирішення цієї ситуації. Адже в нас змінюється підсудність ряду судів, і судді також переводяться з тих судів, які вже не можуть здійснювати правосуддя, до найближчих судів, і чисельність в ряді судів збільшується за рахунок таких переведень. Потреба в спеціалізації є, оскільки це, по-перше, поглиблює професіоналізм, швидкість розгляду цих справ. Якщо говорити про воєнні, про військові злочини, то в нас вже чимало було кейсів, чимало кримінальних проваджень розглянуто, і ми звертали увагу на ті чи інші рішення. Ряд рішень було скасовано, направлено на перегляд, інші залишалися в силі по військовим злочинам. Щодо воєнних злочинів, їх кількість не така велика, бо на сьогоднішній день в суди надійшло, якщо говорити, наприклад, по статті 438 «Порушення законів і звичаїв війни», біля 100 кримінальних проваджень, з них розглянуто біля половини, до Верховного суду надійшло лише кілька кримінальних проваджень. І якраз таки розглядаючи воєнні злочини, воно потребує дуже глибокого знання положень міжнародного гуманітарного права. І в даному, тобто, дуже важливо тут якраз занурення в цю проблематику і акцент на тих суддів, які розглядають саме ці справи. Якщо в суді ці справи розглядають всі судді, то тоді не одразу зрозуміло, яких суддів треба направляти на навчання і підвищення кваліфікації, оскільки у нас постійно відбуваються зміни. І в зв'язку з ратифікацією, зокрема, Римського статуту були внесені чергові зміни до розділу 20-го. Тому так, потреби тут є саме на законодавчому рівні, і це якраз таки також розглядається як перший крок до створення військових судів.
Дякую. А можна, Рада суддів, це питання і стосовно цих аргументів, які були наведені Верховним судом. Дякую.
Правда, суддів можу сказати наступне питання, що дійсно кількість кримінальних проваджень на сьогоднішній день вона є невелика, але розгляд цих справ воно потребує необхідної відповідної кваліфікації і додаткових знань судді, оскільки, на нашу думку, внутрішнє переконання судді, який розглядає військові злочини, воно відрізняється від внутрішнього переконання судді, який розглядає всі інші злочини. Оскільки має місце специфічне законодавство, володіння яким потрібно мати судді. І на сьогоднішній день колишніх військових суддів, які були у військових судах і працюють на сьогоднішній день в нашій судовій системі, залишилося не так багато, а нові потребують додаткової кваліфікації. Це все, що можу сказати.
Так, дякую. Василь Іванович Німченко, здається, хотів ще. Прошу вас.
Шановні колеги, я тут чую, що це перший крок до створення військових судів, що цей законопроект потрібно підтримати. Давайте ми подивимося в корінь цього питання. Що є предметом регулювання цим законом? Спеціалізація по розгляді справ, зв'язаних з військовими злочинами. І все. І все. Шановні колеги, у нас судова система постановлена шляхом регулювання і забезпечення доступу до правосуддя через статтю 55 Конституції. По галузям права. По галузям права. Там, кричать, нема військової галузі права. Читайте, вона є. І тому без створення військових судів це в нас буде просто, я вибачаюсь, якась прокладка, яка не буде ніякої нести ніякої нагрузки в системі правосуддя. Ми повинні, і ми ж з вами вже обговорювали питання військових судів. Пан Павло сказав, що це роки. Які роки? Якщо є бажання і є необхідність, то про які роки йдеться мова? Це квартал, і вже працюють військові суди. Це перше. І друге. Ми хіба не повинні виходити з того, а які ж інтереси ми будемо захищати? Перш за все, це інтереси громадян. Мільйонна армія, шановні колеги. Військові злочини – то само собою. А верніть цивільні правовідносини військових, які учасують в цивільних правовідносин. Подивіться, що таке дезертирство на сьогоднішній день, які переводять в площину адміністративних правопорушень, самовільне залишення військових частин. Це що? Хто повинен розглядати? І ми не хочемо наявні речі давати відповідь. Ми комітет правової політики. Як ми повинні врегулювати це питання? Стан війни, шановні колеги. Я ж не буду вам розказувати про трибунали. Ви все це розумієте. До речі, скоро буде свято не лише судових працівників, працівників суду, а і трибуналів, які працювали у нас десятиліттями. Вони були, в тому числі і за радянського часу. Я маю на увазі військові трибунали, які несли свій крест в забезпеченні правосуддя. І тому, колеги, я розумію і ініціатора, я розумію і бачення, на яке виносить, що підняти на більший рівень через спеціалізацію розгляд військових злочинів. Але це не вихід з положення. Вихід один – це створення військової юстиції. Жорстко закріпити військова прокуратура, органи правопорядку військового у нас на сьогоднішній день, військова поліція, хочете його називайте. Воно таке полународжене, там десь тліє. На себе взяли юристи батальйонів і все інше, ці всі питання щодо розгляду всіх деліктних випадків, які є. І тому, чому ми не можемо сьогодні, обговорюючи цей закон, вирішити однозначно, що цей закон, він нічого не принесе. Повірте, нічого не принесе вдосконаленні військової юстиції. Абсолютно. І тому, на жаль, я з повагою до Сергія як автора, на жаль, я не вбачаю взагалі винесення цього законопроекту в зал пленарного засідання. Ми повинні дати посил, що військова юстиція потрібна, що вона потрібна запрацювати. От і все питання. Якщо хто думає, що вже завтра закінчиться війна, я думаю, що це передчасні такі думки. У нас дуже багато проблем, які будуть якраз і вирішувати ці військові суди в галузі військових правовідносин. Ще раз повторю, де буде задіяно мільйони людей, не мільйон солдат і офіцерів, а і члени їх сім'ї. І все, і треба, щоб був орган правосуддя, який би їх захищав. Отакі були функції військових судів, які були до 96-го року, наскільки я пам'ятаю. От і все, шановні колеги. Тому я вибачаюсь, але я не вбачаю взагалі потребу прийняті цього закону без вирішення питання військової юстиції, тобто створення інституту військових судів у воюючій країні, тим більше маючи саму велику армію на сьогоднішній день в Європі. Спасибі.
Дякую. Колеги, до нас приєднався наш колега, голова комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас. І саме по цьому питанню також хотів би він висловитись. По нагоді скажу, Сергій Іонуш, дуже гарно виглядаєте. Ви прям як фото з паспорта, так гарно, красиво, офіційно. Вам слово, прошу.
Я знаходжусь у відрядженні, колеги, тому так виглядаю разом з вашим колегом паном Бабійом. Стосовно військової юстиції, кілька слів. В нашому комітеті працює робоча група, яка вже напрацювала законопроекти. Перше читання він пройшов, що стосується військової поліції. Є питання стосовно військової прокуратури. Хочу взагалі підтримати цю ідею особисто стосовно необхідності запровадження спеціалізації. Це перший крок. Можливо, наступний буде і створення військових судів. Але для нас зараз, для країни, пріоритет саме військова поліція, можливо, військова прокуратура. Тому я буду просити підтримати і усіляко підтримую цю ідею створення спеціалізації в системі загальної юрисдикції. Тому ми багато спілкувалися із Денисом Масловим, і з Сергієм Демченко. Взагалі, прошу вас підтримати. Дякую, шановні колеги, за можливість висловитись.
Дякую, Сергій Константинович. Так, колеги, тоді всі виступили, хто бажали. Прошу переходити до голосування за запропонований проєкт рішення. Бабій. Роман Вячеславович, нам Сергій Константинович...
За, я знаю, що він здав все, тому за.
Божик. Божик Валерій Іванович. Васюк.
За.
Ватрас.
Ватрас за.
Власенко. Гунько.
Гунько за.
Демченко.
За.
Калаур. Калаур.
А
Дирдін? А, Дирдін, да, Дирдін.
Дирдін утримався.
Дирдін утримався. Калаур. Князевич. Маслов. З тих мотивів, що я озвучував. За. Німченко.
Утримався.
Новіков.
За.
Павліш.
За.
Узанов. Соболєв.
Тримався.
Сріс. Так, ну, тоді рахуємо.
У мене 8-3.
8, да.
Да, 8 за, утрималось троє, проти 0, отже, рішення прийнято. Дякую, колеги. Сергій Костянтинович, у вас рука досі піднята, ви щось додати хотіли, чи це з минулого разу?
Дякую за те, що долучили до засідання комітету, і завжди радий бачити членів вашого комітету, сестринського чи братерського у нас.
Все ж таки братерського.
Ми братерського.
Давайте так, братерського. Нічого особисто. Да.
Я погоджуюсь, це моя помилка, да. Братерського, да. Звісно.
Так.
Головне, щоб не партнерського.
Колеги, давайте не заходити в глибоку дискусію.
Це я не говорив. Це я не говорив.
Давайте
це
все. Зупинились. У нас ще є одне питання. Колеги, прошу ще залишатись на зв'язку. У нас є одне питання. Ми попередньо вже було представлено для членів комітету питання підписання меморандуму про взаємодію та співпрацю з Європейською бізнес-асоціацією. Ми проговорювали. Тому прошу максимально коротко. Ми переходимо до наступного питання. Питання щодо підписання відповідного меморандуму. Прошу хто від Європейської бізнес-асоціації, але попрошу коротко, бо у людей відключається світло і щоб ми корм не втратили.
В'ячеславовичу, якщо дозволите. Доброго дня, шановний пане голово, доброго дня, шановні члени комітету. Мене звуть Артем Фрюк, я представляю Європейську бізнес-асоціацію, я є співголовою комітету прозорих політик та лобіювання. Трошки буквально пару слів про EBA, про Європейську бізнес-асоціацію. Ми є однією з найбільших бізнес-асоціацій в країні, яка об'єднує понад 900 компаній. Це як компанії виключно з українським капіталом, так і багато компаній з західним капіталом, які оперують на території України. У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України нещодавно профільного законодавства, яке врегульовує питання лобіювання, в асоціації був створений відповідний комітет, і асоціація дуже активно зараз приймає участь в тому, щоб відповідне законодавство в Україні було запроваджено максимально м'яко, максимально відкрито, і максимально велика кількість бізнесу, який фактично займається лобіюванням, змогла долучитися до його реалізації. Тому, власне, ми зараз і розбудовуємо, можна так сказати, мережу відносин з ключовими стейкхолдерами, ключовими сторонами на державному рівні, які залучені в цей процес. Це Національне агентство по запобіганню корупції, профільний комітет як орган, який забезпечує законодавче забезпечення цієї діяльності. І звернулися до комітету з проханням розглянути можливість підписання відповідного меморандуму, цілею якого є спільна робота над питаннями стосовно покращення законодавчого забезпечення, розбудова законодавства про лобізм, реалізації спільних проєктів, які будуть підвищувати, скажімо так, рівень обізнаності суспільства і бізнесу стосовно вимог цього законодавства, ну і загалом показати те, що лобіювання – це в першу чергу про прозорий вплив, а не про щось протизаконне, і насправді це є нормальна світова практика, яка реалізується в світі вже досить давно. Тому будемо вдячні за підтримку з підписанням меморандуму. Дуже дякую.
Дякую. Колеги, чи є необхідність обговорювати дане питання? Якщо такої необхідності немає, я би пропонував перейти до голосування і підтримати. Тим більше у нас було попередній захід організовано, було представлення від IBA, були присутні там члени комітету. В принципі, ми проговорили вже багато питань. Дійсно, це одна з найбільших асоціацій, одна з найактивніших асоціацій. Це українська асоціація, незважаючи, що має назву просто Європейська бізнес-асоціація, дійсно об'єднує величезну кількість підприємств, які, власне, формують нашу економіку. Тому просив би підтримати. У нас є дійсно співпраця з IBA на сьогоднішній день, і вважаю, що от за останній рік вона стала досить плідною. Так, прошу тоді переходити до голосування за запропонований проєкт рішення. Прошу підтримати. Бабі.
За.
Божик. Божик. Так, ми писали, що світло, да, теж. Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько.
Гунько за.
Демченко. Дирдін.
За.
Калаур. Князевич. Маслов за. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За, Павліш.
Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук. Стефанчук Микола Олексійович. Володимир Антонович, ви там можете Миколу Олексійовичу трошки?
Не можу, ми вже в різних локаціях. Зараз пробую набрати.
Ну, окей. Я бачу, що... Давайте, Фріз теж нема, да?
9 за.
Да, я бачу, що 9 за. Це, в принципі, у нас це кворум. 9 це кворум. Відповідно, рішення у нас прийнято. Правильно? Так. Ігор, правильно, Колісник?
Ну, більшість від кворуму.
Ну, у нас 9 кворум, да, все, є у нас. Ну, я просто переуточнив. Кворум є, рішення прийнято, тоді все. Дякую, колеги.
Дякую.
Можете Миколу Олексійовичу там вже не дуже турбувати. Колеги, різному, чи є необхідність щось говорити? Дякую колегам з Європейської бізнес-асоціації. Якщо немає нічого обговорювати в різному, тоді всім дякую, колеги, за участь у роботі в комітеті, і всім бажаю безпеки і перемоги всій нашій країні якнайшвидше. Дякую, до зустрічі і плідної всім роботи. Дякую. До побачення.
До побачення.
До побачення.